From the conference center
από το κέντρο συνελεύσεων στην Temple Square στη Salt Lake City, αυτή είναι η συγκέντρωση πρωινού Κυριακής της 185ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού για των Τελευταίων Ημερών, με ομιλητές επιλεγμένους από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντες υπεύθυνθες στην Εκκλησία. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση παρέχεται από τη Μορμονική Χοροδία του Ταμπερνάκλ. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Εδώ πότε είναι παραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος, χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται. Ο πρόεδρος Dieter Uchtdorf, δεύτερος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση.
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζουμε στη συγκέντρωση πρωινού Κυριακής της 185ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνέλευσης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, ο οποίος προεδρεύει σε αυτή τη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Χαιρετίζουμε με φιλικούς και θερμότατους χαιρετισμούς όσους από εσάς συμμετέχουν σε αυτές τις συγκεντρώσεις σε όλο τον κόσμο, μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, του διαδικτύου ή μέσω δορυφορικής μετάδοσης. Αναγνωρίζουμε τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντες υπεύθυνη θέση, οι οποίοι είναι παρόντες αυτό το πρωί. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από τη Μορμονική Χοροδία του Ταμπερνάκλ υπό τη διεύθυνση του Μακ Βίλμπεργκ με τον Ρίτσαρντ Έλιοτ και τον Άντριου Άντσουορθ στο όργανο. Η χοροδία θα ανοίξει αυτή τη συγκέντρωση με το «Arise, O God, and Shine» και τώρα θα μας χαρίσει το «Ελευθερωτή του Ισραήλ». Η ναυτέρια προσευχή θα δοθεί στη συνέχεια από τον πρεσβύτερο Τσι Χονγκ Σαμ Γουόνγκ, τον 70, μετά τον οποίο η χοροδία θα τραγουδήσει τον Σωτήρ «Αν είχα πλάι μου».
Our Heavenly Father, we are grateful.
Μας, Πατέρα, είμαστε ευγνώμονες να έχουμε την ευκαιρία να μαζευτούμε εδώ σε αυτήν την συνέλευση. Προσευχόμαστε ιδιαίτερα για τους τρεις καινούριους Αποστόλους, τους οποίους έχεις καλέσει, που υποστηρίξαμε χθες. Επίσης, προσευχόμαστε να μπορέσετε να μας ευλογήσεις, να μαρακώσουμε την καρδιά μας, να συνεχίσουμε να είμαστε καλοί ο ένας τον άλλον, να κάνουμε πρόοδο και να βρούμε ισορροπία στη ζωή μας σε αυτή τη γη, σύμφωνα με το θέλημά σου, για να έχουμε αιώνια χαρά μαζί σου. Και προσευχόμαστε έτσι, ταπεινά, στο όνομα του Υιού σου, του Σωτήρος, ακόμα και Ιησού Χριστού. Αμήν.
Θα είναι τώρα προνόμιο μας να ακούσουμε από τον αγαπημένο μας προφήτη, πρόεδρο Τόμας Μόνσον. Θα ακολουθήσουν τα τρία νέα μέλη της απαρτίας των 12 Αποστόλων, οι πρεσβύτεροι Ρόναλντ Ράσμπαντ, Γκάρι Στίβενσον και Ντέιλ Ρένλαντ, οι οποίοι υποστηρίχθηκαν εχθές το απόγευμα και προσκλήθηκαν να μοιραστούν τις μαρτυρίες τους μαζί μας. Πρόεδρε Μόνσον.
Brothers and sisters, how good it is.
Αδελφοί και αδελφές, είμαι χαρούμενος που είμαστε μια φορά μαζί. Όπως είμαστε μαζί τον Απρίλιο, Όπως ξέρετε, έχουμε λυπηθεί για την απειλή των τριών αγαπημένων αποστόλων μας, του Προέδρου Μπόιντ Πάρκερ, του Πρεσβυτέρου Τον Πέρι και του Πρεσβυτέρου Ρίτσαρντ Σκοτ. Έχουν επιστρέψει στο επουράνιο σπίτι τους. Μας λείπουν. Πόσο ευγνώμονες είμαστε για τα παραδείγματά τους, της αγάπης του Χριστού και για τις εμπνευσμένες διδασκαλίες που άφησαν σε όλους μας. Καλωσορίζουμε εγκάλια τους νεότερους αποστόλους μας, τον Πρεσβύτερο Ρόνταλ Ράσμπαντ, τον Πρεσβύτερο Γκάρι Στίβενσον και τον Πρεσβύτερο Ντέιλ Ρένλαντ. Είναι άνδρες αφιερωμένοι στο έργο του Κυρίου. Έχουν τα απαιτούμενα προσόντα για να πληρώσουν τις σημαντικές θέσεις τις οποίες έχουν κληθεί. Προσφάτως, καθώς διάβαζα και συλλογιζόμουν τις γραφές, δύο αποσπάσματα συγκεκριμένα μου έμειναν. Και τα δύο είναι οικεία σε εμάς. Το πρώτο είναι από την επί του όρους ομιλία. «Ας λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς». Η δεύτερη είναι μία η οποία μου ήρθε στο νου καθώς συλλογιζόμουν το νόημα της πρώτης. Είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο. «Γίνε τύπος των πιστών σε λόγο, σε συναναστροφή, σε αγάπη, σε πνεύμα, σε πίστη, σε αγνότητα». Πιστεύω ότι η δεύτερη γραφή εξηγεί σε μεγάλο μέρος πώς μπορούμε να επιτύχουμε την πρώτη. Γινόμαστε τύπος των πιστών ζώντας το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού με λόγια, με συζήτηση, με χριστιανική αγάπη, με πνεύμα, με πίστη και με αγνότητα. Καθώς το κάνουμε, τα φώτα μας θα λάμπουν στους άλλους για να τα δουν. Καθένας από εμάς ήρθε στη γη έχοντας του δοθεί το φως του Χριστού. Καθώς ακολουθούμε το παράδειγμα του Σωτήρος και ζούμε όπως ζούσε εκείνος και όπως δίδασκε, αυτό το φως θα καεί μέσα μας και θα φωτίζει το δρόμο για άλλους. Ο Απόστολος Παύλος απαριθμεί 6 γνωρίσματα του πιστού, γνωρίσματα που θα επιστρέψουν στα φώτα μας να λάμπουν. Ας κοιτάξουμε το καθένα από αυτά. Αναφέρω τα δύο πρώτα γνωρίσματα μαζί, να είμαστε παράδειγμα σε λόγια και σε συζήτηση. Τα λόγια που χρησιμοποιούμε μπορούν να ανυψώνουν και να εμπνέουν ή μπορούν να βλάψουν και να μειώσουν. Στο σημερινό κόσμο υπάρχει πληθώρα ιδεολογίας με την οποία φαίνεται ότι περιβαλλόμαστε σε κάθε σχεδόν γωνία. Είναι δύσκολο να αποφύγουμε να ακούσουμε τα ονόματα της θεότητας να χρησιμοποιούνται απερίσκεπτα και πρόχειρα. Χιδαία λόγια φαίνονται να έχουν γίνει βασικό μέρος τηλεόρασης των ταινιών, των βιβλίων και της μουσικής. Συκοφαντικά σχόλια και θυμωμένη γλώσσα κυκλοφορούν. Ας μιλούμε στους άλλους με αγάπη και σεβασμό, πάντοτε διατηρώντας τη γλώσσα μας καθαρή και αποφεύγοντας λόγια ή σχόλια που θα πλήγωναν ή θα προσέβαλαν. Ήθε να ακολουθούμε το παράδειγμα του Σωτήρος, ο οποίος μιλούσε με ανοχή και καλοσύνη σε όλη του τη διακονία. Το επόμενο γνώρισμα που ανέφερε ο Παύλος είναι η χριστιανική αγάπη που έχει οριστεί ως η αγνή αγάπη του Χριστού. Είμαι πεπισμένος ότι υπάρχουν στη σφαίρα επιρροής μας αυτοί που είναι μόνοι, αυτοί που είναι άρρωστοι και αυτοί που νιώθουν αποθαρρυμένοι. Δική μας είναι η ευκαιρία να τους βοηθήσουμε και να ανυψώσουμε το ηθικό τους. Ο Σωτήρας έφερε ελπίδα στους απελπισμένους και δύναμη στους αδύναμους. Ίασε τον ασθενή, έκανε τον χολό να περπατήσει, τον τυφλό να δει, τον κοφό να ακούσει. Ανέγειρε ακόμα και τον νεκρό στη ζωή. Σε όλη του τη διακονία προσέγγισε με χριστιανική αγάπη σε οποιαδήποτε με ανάγκη. Καθώς μιμούμεθα το παράδειγμά του, θα ευλογούμε ζωές μαζί και τη δική μας. Μετά πρέπει να είμαστε παράδειγμα σε πνεύμα. Αυτό για μένα σημαίνει να προσπαθούμε να έχουμε στη ζωή μας καλοσύνη, ευγνωμοσύνη, συγχώρηση και καλή θέληση. Αυτές οι αρετές θα μας παρέχουν ένα πνεύμα που θα αγγίξει τη ζωή των γύρων μας. Ήταν η ευκαιρία όλα μου τα χρόνια να συναναστραφώ, αμέτρητα άτομα που έχουν τέτοιο πνεύμα. Βιώνουμε ένα ξεχωριστό αίσθημα όταν είμαστε μαζί τους. Ένα αίσθημα που μας κάνει να θέλουμε να τους αναστρεφόμαστε και να ακολουθούμε το παράδειγμά τους. Ακτινοβολούν το φως του Χριστού και μας βοηθούν να νιώθουμε την αγάπη Του για εμάς. Για να επεξηγήσω ότι το φως το οποίο προέρχεται από ένα αγνό και στοργικό πνεύμα αναγνωρίζεται από άλλους, μοιράζομαι μαζί σας μια εμπειρία πριν από πολλά έτη. Τότε, οι ηγέτες της Εκκλησίας συναντήθηκαν με αξιωματούχους στην Ιερουσαλήμ για να βρουν τη λύση με μια συμφωνία ενοικίασης για γη, όπου θα χτιζόταν το κέντρο Ιερουσαλήμ της Εκκλησίας. Προκειμένου να αποκτήσει τις απαραίτητες άδειες η Εκκλησία, είχε συμφωνήσει ότι δεν θα γινόταν καμία διδασκαλία από τα μέλη που θα διέμεναν στο κέντρο. Αφού είχε γίνει αυτή η συμφωνία, ένας από τους Ιερουσαλημινούς αξιωματούχους, ο οποίος ήταν καλά εξοικειωμένος με την Εκκλησία και τα μέλη της, παρατήρησε ότι ήξερε πως η Εκκλησία θα τιμούσε τη συμφωνία για καμία διδασκαλία. Όμως οι επαναφερόμενοι φοιτητές που θα φοιτούσαν εκεί, τι πρόκειται να κάνουμε για το φως στα μάτια τους? Ήρθε αυτό το ειδικό φως να λάμπει πάντοτε μέσα μας, ώστε να μπορεί να αναγνωρίζεται και να εκτιμάται από άλλους. Να είμαστε παράδειγμα πίστης σημαίνει ότι εμπιστευόμαστε τον Κύριο και τον Λόγο Του. Σημαίνει ότι κατέχουμε και ότι γαλουχούμε τα πιστεύω που θα καθοδηγούν τις σκέψεις και τις πράξεις μας. Η πίστη μας στον Κύριο Ιησού Χριστό και τον επουράνιο Πατέρα μας θα επηρεάσουν όλα όσα κάνουμε. Ανάμεσα στη σύγχυση της εποχής μας, στις συγκρούσεις της συνείδησης και την αναταραχή της καθημερινής ζωής, η ακατάλληλη πίστη γίνεται άγκυρα στη ζωή μας. Να θυμάστε ότι η πίστη και η αφιβολία δεν μπορούν να υπάρχουν στο ίδιο νου ταυτοχρόνως, γιατί η μία θα διαλύσει την άλλη. Επαναλαμβάνω αυτό που έχουμε πει επανειλημμένως, ότι προκειμένου να αποκτήσουμε και να διατηρήσουμε την πίστη που χρειαζόμαστε, είναι ουσιώδες να διαβάζουμε, να μελετούμε και να συλλογιζόμαστε τις γραφές. Η επικοινωνία με τον Επουράνιο Πατέρα μας μέσω της προσευχής είναι ζωτικής σημασίας. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να παραμελούμε αυτά τα πράγματα, διότι ο εναντίος και οι στρατιές του επιζητούν αμήλικτα μια σχισμή στην πανοπλία μας, μια εκτροπή από την πίστη μας. Είπε ο Κύριος, να ψάχνετε επιμελώς, να προσεύχεστε διαρκώς και να πιστεύετε και όλα θα εργαστούν για το καλό σας. Τελικώς, πρέπει να είμαστε αγνοί, το οποίο σημαίνει ότι είμαστε καθαροί σε σώμα, νου και πνεύμα. Ξέρουμε ότι το σώμα μας είναι ο ναός, να το μεταχειριζόμαστε με βλάβεια και σεβασμό. Ο νους μας θα πρέπει να είναι γεμάτος με ανυψωτικές και εξευγενισμένες σκέψεις και ελεύθερος από αυτά τα πράγματα που θα το μολύνουν. Προκειμένου να έχουμε το Άγιο Πνεύμα συνεχή σύντροφό μας, πρέπει να είμαστε αξιοί. Αδελφοί και αδελφές, η αγνότητα θα μας φέρει ψυχική ηρεμία και θα μας δώσει τις προϋποθέσεις για να λάβουμε τις υποσχέσεις του Σωτήρος. Είπε, μακάρι οι καθαροί στην καρδιά, επειδή αυτοί θα δουν το Θεό. Καθώς αποδεικνύουμε ότι είμαστε παραδείγματα πιστών με λόγο, με συζήτηση, με χριστιανική αγάπη, με πνεύμα, με πίστη και με αγνότητα, θα έχουμε τις προϋποθέσεις για να είμαστε φώτα στον κόσμο. Επιτρέψατε μου να πω σε όλους σας και ειδικώς σε εσάς νέοι, ότι καθώς ο κόσμος μετακινείται όλο και πιο μακριά από τις αρχές και τις κατευθυντήριες οδηγίες που μας έχει δώσει ο στοργικός επουράνιος πατέρας, θα ξεχωρίζουμε από το πλήθος επειδή είμαστε διαφορετικοί. Θα ξεχωρίζουμε επειδή ντυνόμαστε σεμνά. Θα είμαστε διαφορετικοί επειδή δεν χρησιμοποιούμε χειδεολογία και επειδή δεν γευόμαστε ουσίες που είναι βλαβερές για το σώμα μας. Θα είμαστε διαφορετικοί επειδή αποφεύγουμε ακατάλληλο χιούμορ και εξευτελιστικά σχόλια. Θα είμαστε διαφορετικοί καθώς αποφασίζουμε να μην γεμίζουμε το νου μας με επιλογές από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας που είναι ανήθικες και μειωτικές και που θα μας απομακρύνουν το πνεύμα μας από το σπίτι και τη ζωή μας. Ασφαλώς θα ξεχωρίζουμε πως κάνουμε επιλογές σχετικά με την ηθικότητα, επιλογές που ακολουθούν τις αρχές και τα πρότυπα του Ευαγγελίου. Αυτά που μας κάνουν διαφορετικούς από τον περισσότερο κόσμο μας παρέχουν επίσης εκείνο το φως και εκείνο το πνεύμα που θα λάμπει σε ένα αυξανόμενο σκοτεινό κόσμο. Συχνά είναι δύσκολο να είσαι διαφορετικός και να στέκεσαι μόνο στο πλήθος. Είναι φυσικό να φοβάσαι αυτό που οι άλλοι ενδεχομένως να σκέπτονται ή να λένε. Παρηγορητικά είναι το λόγιο του ψαλμού. Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου. Ποιον θα φοβηθώ? Ο Κύριος είναι δύναμη της ζωής μου. Από ποιον θα δηλιάσω? Καθώς κάνουμε το κέντρο, το Χριστό κέντρο της ζωής μας, οι φόβοι μας αντικατασταθούν από το θάρρος των επιπιθήσεών μας. Η ζωή δεν είναι τέλεια για κανένα από εμάς και ενίοτε οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε μπορούν να γίνουν πολύ πιεστικές, κάνοντας το φως μας να θυλώσει. Ωστόσο, με τη βοήθεια του επουράνιου Πατέρα μας, μαζί με τη στήριξη των άλλων, μπορούμε να επανακτήσουμε εκείνο το φως που θα φωτίσει το μονοπάτι μας για μια άλλη φορά και θα παρέχει το φως που μπορεί άλλοι να χρειάζονται. Για να σας επεξηγήσω, σας αναφέρω τα συγκινητικά λόγια ενός αγαπημένου ποίηματος που διάβασα για πρώτη φορά πριν από πολλά χρόνια. Συνάντησα ένα ξένο τη νύχτα, του οποίου το λιχνάρι είχε πάψει να λάμπει. Σταμάτησα να τον αφήσω να ανάψει το λιχνάρι του από το δικό μου. Μια καταιγίδα άρχισε αργότερα και έσυσε τον κόσμο. Και όταν έφυγε ο άνεμος, το λιχνάρι μου δεν ήταν πλέον αναμένο. Όμως πίσω σε μένα ήρθε ο ξένος. Το λιχνάρι του έλαμπε καλά. Κρατούσε την πολύτιμη φλόγα και άναψε τη δική μου. Αδελφοί και αδελφές μου, οι ευκαιρίες μας να λάμπουμε μας περιβάλλουν κάθε ημέρα σε οποιαδήποτε περίπτωση βρισκόμαστε. Καθώς ακολουθούμε το παράδειγμα του Σωτήρος, δική μας θα είναι η ευκαιρία να γίνουμε το φως στη ζωή των άλλων, είτε είναι μέλη της οικογένειάς μας και φίλοι, συνεργάτες μας, απλοί γνωστοί ή εντελώς άγνωστοι. Σε καθένα από εσάς σας λέω ότι είστε Υιός, η κόρη του επουράνιου Πατέρα μας. Έχετε έλθει από την παρουσία Του για να ζήσετε σε αυτή τη γη για μια εποχή, για να αντικατοπτρίζετε την αγάπη και τις διδασκαλίες του Σωτήρος και να λάμπει γενναία το φως σας για να το δουν όλοι. Όταν τελειώσει αυτή η εποχή επάνω στη γη, αν έχετε κάνει αυτό που σας αναλογεί, δική σας θα είναι η ένδοξη ευλογία να επιστρέψετε να ζήσετε μαζί Του για πάντα. Τόσο καθαριστικά καθησαχιστικά είναι τα λόγια του Σωτήρος. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος ακολουθεί εμένα δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Γι' αυτό καταθέτω μαρτυρία. Είναι ο Σωτήρας και ο Υιοθετητής μας. Ο συνήγορός μας προς τον Πατέρα. Είναι το παράδειγμά μας και η δύναμή μας. Είναι το φως που φέγγει στο σκοτάδι. Η προσευχή μου είναι ώστε καθένας από εμάς που ακούει τη φωνή μου να δεσμευθεί να τον ακολουθήσει, γινόμενος έτσι λαμπρό φως στον κόσμο. Στο Άγιο όνομά Του είναι η προσευχή μου, δηλαδή του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Αμήν.
President Monson, thank you. We love you.
Πρόεδρε Μόνσον, ευχαριστούμε, σας αγαπάμε. Αγαπητοί αδελφές και αδελφές μου σε όλο τον κόσμο, είμαι πολύ ευγνώμων που η πρώτη Προεδρία με προσκάλεσε να πω την ταπεινή μαρτυρία μου ετού την ημέρα του Κυρίου. Τα λόγια ενός αγαπημένου ύμνου των Αγίων των τελευταίων ημερών περιγράφουν τα τωρινά μου συναισθήματα. Όπως θαυμάζω που τόσο με αγαπά, σας στήσω, σας σκέφτομαι πόσο με οδηγά. Θαυμάζω που άφησε τον Άγιο Θρόνο Του και ήρθε να σώσει εμένα από τον πόνο μου. Εκείνος μου έδωσε αγάπη απέραντη, ενώ τίποτα δεν Του έχω προσφέρει. Ω, ειν θαυμάσιο, τόσο θαυμαστό. Μερικές ημέρες πριν, είχα το μεγάλο προνόμιο να συναντηθώ με την πρώτη Προεδρία και να λάβω αυτή την κλίση από τον αγαπημένο μας προφήτη, τον πρόεδρο Τόμας Μόνσον. Θέλω να καταθέσω μαρτυρία σε όλους εσάς για τη δύναμη και την αγάπη του πρόεδρου Μόνσον όταν μου είπε: αυτή η κλίση έρχεται από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έχω καταβληθεί και τρέμω μέχρι τα ενδότερά μου όταν σκέφτομαι τη σημασία και τη σημαντικότητα αυτών των λέξεων που εκφράστηκαν τόσο τρυφερά από τον αγαπητό προφήτη μας, πρόεδρε Μόνσον, πρόεδρε Άιρινγκ, πρόεδρε Ούχντορφ. Σας αγαπώ και θα υπηρετήσω τον Κύριο και εσάς με όλη την καρδιά, την ισχύ, το νου και την δύναμή μου. Ω, πόσο αγαπούσα τον πρόεδρο Μπόιτ Πάκερ και τους πρεσβυτέρους Τόμ Πέρι και Ρίτσαρντ Σκοτ. Μου λείπουν πολύ. Είμαι ευλογημένος να έχω εκπαιδευτεί και διδαχτεί στα πόδια αυτών των αδερφών. Ούτε στο ελάχιστο δεν μπορώ να βρίσκομαι στη θέση τους, αλλά με τιμά να στέκομαι ψηλά μέχρι τους ώμους τους και να συνεχίζω στη διακονία του Κυρίου. Όταν σκέπτομαι εκείνους που με βοήθησαν να είμαι αυτός που είμαι, σκέπτομαι πρώτα την γλυκιά και ανιδιοτελή αιώνια σύντροφό μου, τη Μέλανη. Με τα χρόνια έχει βοηθήσει να πλαστώ σαν πυλός σε έναν πιο εξευγενισμένο μαθητή του Χριστού. Η αγάπη και η υποστήριξή της και εκείνη των πέντε παιδιών μας, των συζύγων τους και των παιδιών τους, με στηρίζει. Στην αγαπημένη μου οικογένεια, σας αγαπώ. Όπως ο νεφή των αρχαίων χρόνων, έχω γεννηθεί από εξαίρετους γονείς στο Ευαγγέλιο και εκείνη με τη σειρά τους από εξαίρετους γονείς μέχρι την έκτη γενιά. Οι παλαιότεροι προγονείς μου, οι οποίοι προσχώρησαν στην Εκκλησία, ήταν από την Αγγλία και τη Δανία. Αυτοί οι παλαιοί πρωτοπόροι έδωσαν τα πάντα για να ζήσουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και να αφήσουν μια κληρονομιά για να ακολουθήσουν οι απογονοί τους. Είμαι τόσο ευγνωμόν για την πολλών γενναιών οικογένεια. Ξέρω ότι αυτός είναι ένας άξιος στόχος για να προσπαθούμε όλοι μας. Πολλοί άλλοι συνεισέφεραν στην προετοιμασία της ζωής μου για αυτή την καινούργια κλίση. Συμπεριλαμβάνω την παιδική φίλη μου και η οικογένεια, οι πρώτοι ηγέτες, δάσκαλοι και διαβίου μέντορες. Πρέπει να συμπεριλάβω από την πρώτη μου ιεραποστολή μου τις Ανατολικές Πολιτείες και τους αγαπημένους ιεραποστόλους μας από την Ιεραποστολή της Νέας Υόρκης, Βορείου Νέας Υόρκης. Σε όσους έχουν επηρεάσει και διαμορφώσει τη ζωή μου, είμαι πολύ ευγνώμων. Αγάπησα να υπηρετώ με τους αδερφούς μου τον Εβδομήκοντα. Για 15 έτη ήμουν σε μια από τις σπουδαιότερες απαρτίες και ιστορικές αδελφότητες της Εκκλησίας. Ευχαριστώ, αγαπημένοι μου συνυπηρέτες. Τώρα είμαι ανυπόμονος να ανήκω σε καινούργια παρτία. Πρόεδρε Ράσελ Νέλσον, η αγάπη μου είναι βαθιά για εσάς και για κάθε μέλος της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Οι αδελφοί Ράσπαν και εγώ έχουμε ευλογηθεί να επισκεπτόμαστε μέλη σε πολλές αναθέσεις, σε εκκλησιάσματα και ιεραποστολές ανά τον κόσμο. Αγαπάμε τους Αγίους των τελευταίων ημερών παντού. Η πίστη σας έχει ενδυναμώσει την πίστη μας. Η μαρτυρία σας έχει προσθέσει τη μαρτυρία μας. Αν μπορώ να αφήσω ένα μικρό μήνυμα σε εσάς σήμερα, θα ήταν αυτό. Ο Κύριος έχει πει να αγαπάτε ένας τον άλλον, όπως εγώ σας αγάπησα. Είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει κάποια επιλογή. Δεν υπάρχει καμία επιλογή, αμαρτία, λάθος, που εσείς ή οποιοδήποτε μπορεί να κάνει, που θα άλλαζε την αγάπη του για εσάς ή εκείνους. Αυτό δεν σημαίνει ότι η δικαιολογία επιτρέπει αμαρτωλή συμπεριφορά. Είμαι σίγουρος πως δεν το κάνει. Αλλά σημαίνει ότι θα προσεγγίσουμε τους ανθρώπους μας με αγάπη για να τους προσκαλούμε, πείθουμε, υπηρετούμε και διασώζουμε. Ο Ιησούς Χριστός παραβλέπει την εθνικότητα, την τάξη και περιστάσεις των ανθρώπων για να τους διδάξει αυτή τη βαθιά αλήθεια. Έχω ερωτηθεί πολλές φορές πότε έλαβα την μαρτυρία μου. Δεν μπορώ να θυμηθώ να μην πιστεύω στον Επουράνιο Πατέρα και τον Ιησού Χριστό. Τους αγαπώ από τότε που έμαθα για εκείνους τα γόνατα της Αγγελικής Μητέρας μου, διαβάζοντας διαβάζοντας γραφές και ιστορίες του Ευαγγελίου. Αυτή η αρχική πίστη έχει μεγαλώσει σε γνώση και μαρτυρία για έναν στοργικό επουράνιο πατέρα, ο οποίος ακούει και απαντά στις προσευχές μας. Η μαρτυρία μου για τον Ιησού Χριστό έχει κτιστεί από πολλές ιδιαίτερες εμπειρίες, όπου έχω κατανοήσει τη μεγάλη αγάπη Του για τον καθένα από εμάς. Είμαι ευγνώμων για την εξηλαίωση του Σωτήρα και εύχομαι όπως άλμα να τον φωνάξω με τη σάλπιγγα ενός αγγέλου. Ξέρω ότι ο Τζόσεφ Σμιθ ήταν ο προφήτης της αποκατάστασης του Θεού και ότι το βιβλίο του Μόρμων είναι λόγος του Θεού. Ξέρω ότι ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον είναι ο αληθινός υπηρέτης και προφήτης του Θεού στη γη σήμερα. Καθώς ακολουθούμε τον προφήτη μας, προσεύχομαι να έχουμε χριστιανική αγάπη στην καρδιά μας προς τους άλλους και να γίνουμε ζωντανή μαρτυρία και πράγματι να θαυμάζουμε που τόσο μας αγαπά. Ο ήθε να είναι θαυμάσιο, τόσο θαυμαστό για εσάς και μένα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αγαπητοί αδερφοί και αδερφές, είναι πολλές δεκαετίες από τότε που διεξήχθη μια γενική συνέλευση που είτε ο πρόεδρος Μπόιντ Πάκερ είτε οι πρεσβύτεροι Τόμ Πέρι και Ρίτσαρντ Σκοτ να μην κάθονται κατευθείαν πίσω από το βήμα και να μιλούν σε μία από τις κεντρώσεις. Οι αναμνήσεις από αυτούς είναι έντονες και προσθέτω το δικό μου φόρο τιμής σε εκείνους. Ο καθένας τόσο μοναδικά διαφορετικός και όμως τόσο εναρμονισμένοι στη μαρτυρία τους για τον Ιησού Χριστό και την εξηλαίωσή του. Επιπροσθέτως, και εγώ σαν και εσάς βρίσκω δύναμη και υποστηρίζω τον πρόεδρο Τόμας Μόνσον ως προφήτη βλέποντα και αποκαλυπτή και θαυμάζομαι την πίστη και ευσυνείδητη αποστολική υπηρέτησή του που καλύπτει μια περίοδο πάνω από 50 αξιοσημείωτα χρόνια. Και έτσι ήταν την Τρίτη το πρωί αυτής της εβδομάδας, λίγο μετά τις 9, καθώς η Επισκοπική Ηγεσία ξεκινούσε μια συγκέντρωση με την Προεδρία Περιοχής Ασίας, οι οποίοι ήσαν εδώ για τη συνέλευση, που κλήθηκα να συναντήσω τον πρόεδρο Μόνσον μαζί με τους συμβούλους του. Στιγμές αργότερα, καθώς περπατούσα στην αίθουσα σκέψεων που γειτνιάζει με το γραφείο του, πρέπει να φαινόμουν νευρικός καθήμενος στην άλλη πλευρά του τραπεζιού, καθώς μίλησε καλοσυνάτα για να ηρεμήσει τα νεύρα μου. Σχολίασε, σημειώνοντας την ηλικία μου, ότι φαινόμουν αρκετά νέος και μάλιστα φαινόμουν νεότερος από την ηλικία μου. Κατόπιν, μέσα σε λίγα λεπτά, ο πρόεδρος Μόνσον περιέγραψε ότι ενεργώντας επί του θαλήματος του Κυρίου, μου γινόταν μια κλίση στην απαρτία των 12. Με ρώτησε αν θα δεχόμαι αυτή την κλίση, μετά την οποία είμαι σίγουρος ότι ξεφύσισα δυνατά με έναν αναξιοπρεπή τρόπο σε πλήρες σοκ και απάντησα ακαταφατικά. Και μετά, προτού καν μπορέσω να λεξικοποιήσω ένα τσουνάμι απερίγραπτων συναισθημάτων, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν συναισθήματα ανεπάρκειας, ο πρόεδρος Μόνσον με προσέγγισε καλοσυνάτα, περιγράφοντας πώς εκλήθη εκείνος πριν από πολλά χρόνια ως Απόστολος από τον πρόεδρο Ντέιβιντ Μακέι, όπου τότε και εκείνος ένιωθε ανεπαρκής. Με δίδαξε ήρεμα. Επίσκοπε Στίβενσον, ο κύριος θα δώσει τα προσόντα σε όσους εκείνος καλεί. Αυτά τα καταπραγητικά λόγια ενός προφήτη είναι πηγή γαλήνης, μία ηρεμία ή με καταιγίδα οδυνηρής αυτοεξέτασης και τρυφερά συναισθήματα σε επακόλουθες ώρες αγωνίας που έχουν περάσει μέρα και νύχτα από τότε. Εξήγησα αυτό που μόλις σας περιέγραψα στη γλυκιά μου σύντροφο, Λέσα. Λίσα, αργότερα εκείνη την ημέρα, καθήμενη σε μια ήρεμη γωνιά στην Temple Square με μια γαλήνια θέα του ναού και του ιστορικού του Ταμπερνάκλ να υπάρχει μπρος μας. Καθώς προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε και να επεξεργαστούμε τα γεγονότα της ημέρας, βρήκαμε να είναι η αγκυρά μας, η πίστη μας στον Ιησού Χριστό και η γνώση μας για το μέγα σχέδιο της ευδομηνίας. Αυτό οδηγεί σε μια έκφραση βαθύτητα της αγάπης για τη Λίσα. Είναι η λιακάδα στη ζωή μου και τη ζωή μου και μια εξωσημείωτη θυγατέρα του Θεού. Η ζωή της χαρακτηρίζεται από ιδιωτελή υπηρέτηση και αγάπη άνευ όρων για όλους. Θα προσπαθήσω να παραμείνω άξιος, αντάξιος της ευλογίας της αιώνιας ένωσής μας. Εκφράζω τη βαθύτατη αγάπη μου για τους 4 ιούς και τις οικογένειές τους, τις εκ των οποίων είναι εδώ με τις όμορφες συζύγους τους, μητέρες των 6 εγγονιών μας. Ο 4ος, ένας ιεραπόστολος, έχει ειδική άδεια να μείνει ξύπνιος μετά την ώρα που θα πρέπει να κοιμούνται οι ιεραπόστολοι και βλέπει αυτές τις συγκεντρώσεις ζωντανά με τον πρόεδρο ιεραποστολής του και τη σύζυγό του από το ιεραποστολικό σπίτι του στην Ταϊβάν. Αγαπώ τον καθένα τους και αγαπώ το πώς αγαπούν το Σωτήρα και το Ευαγγέλιο. Εκφράζω την αγάπη μου σε κάθε μέλος της οικογένειάς μου. στην αγαπητή μητέρα μου και τον πατέρα μου, ο οποίος απεβίωσε πέρυσι και ο οποίος μου ενστάλλαξε τη μαρτυρία που φαίνεται όταν μέσα μου από τις πρώτες μου αναμνήσεις. Απευθύνω περαιτέρω αυτή την ευγνωμοσύνη στον αδελφό, στους αδελφές μου και στους πιστούς συζύγους τους, καθώς και στην οικογένεια της Λίσα, πολλοί εκ των οποίων πράγματι παρευρίσκονται εδώ σήμερα. Εκφράζω επίσης ευγνωμοσύνη σε αναρρύθμιτα μέλη της ευρύτερης οικογένειας, σε φίλους, σε ιεραποστόλους, σε ηγέτες και διδασκάλους κατά μήκος διαδρομής. Έχω ευλογηθεί με στενή συναναστροφή πολλών μελών της πρώτης Προεδρίας, των 12, των 70 και των Γενικών Προεδριών Βοηθητικών Οργανώσεων. Εκφράζω την αγάπη μου και την εκτίμησή μου σε καθέναν από εσάς, αδελφές και αδελφοί, και θα προσπαθήσω να είμαι αντάξιος στη συνεχούς συναναστροφή σας. Η Προεδρεύουσα Επισκοπική Ηγεσία απολαμβάνει μια σχεδόν επουράνια ενότητα. Θα μου λείψει η καθημερινή συναναστροφή μου με τον Επίσκοπο Κοσέ και τον Επίσκοπο Ντέιβις. Στέκομαι ενώπιον σας ως απόδειξη των λόγων του Κυρίου καταγεγραμμένων στο πρώτο τμήμα από τα Δοχεία Διαθήκες, ώστε η πληρότητα του Ευαγγελίου να μπορέσει να προκηρυχθεί μέσω των αδύναμων και των απλών στα πέρατα του κόσμου και μπρος σε βασιλιάδες και κυβερνήτες. Αυτά τα λόγια προηγούνται της δήλωσης του Κυρίου που δείχνει την αγάπη ενός πατέρα για τα τέκνα του. Επομένως, εγώ, Κύριος, ξέροντας τον όλεθρο που πρόκειται να έλθει επάνω στους κατοίκους της γης, κάλεσα το δούλο μου Τζόζεφ Σμιθ τον νεότερο και του μίλησε για τους ουρανούς και του έδωσε εντολές. Ο στοργικός επουρένος πατέρας μας και ο Υιός του Ιεχωβά, με γνώση του τέλους από την αρχή, άνοιξαν τους ουρανούς και μια θεϊκή εντολή, θεϊκή νομή για να καταπολεμήσουν τις φορές που ήξεραν ότι θα έρχονταν. Ο Απόστολος Παύλος περιέγραψε τις επερχόμενες συμφορές ως επικίνδυνους καιρούς. Για μένα αυτό ειδηλεί ότι η γενναιόδορη αποζημίωση του επουρένου πατέρα που ζούμε σε επικίνδυνους καιρούς είναι ότι ζούμε επίσης την πληρότητα των καιρών. Καθώς αγωνιούσα για τις ανεπάρκειές μου αυτήν την εβδομάδα, έλαβα μία ευδιάκριτη εντύπωση που με επετίμησε και με παρηγόρησε. Να επικεντρώνομαι όχι μόνο σε αυτό που δεν μπορώ να κάνω, αλλά αντιθέτως σε αυτό που μπορώ να κάνω. Μπορώ να καταθέσω μαρτυρία για τις απλές και πολύτιμες αλήθειες του Ευαγγελίου. Αυτά είναι λόγια που έχω μοιραστεί εκατοντάδες φορές με όσους ανήκουν στην Εκκλησία και με πολλούς που δεν είναι μέλη. Ο Θεός είναι ο πουρανός πατέρας μας. Είμαστε τα παιδιά Του. Θρηνεί μαζί μας όταν υποφέρουμε και αγαλιάζει όταν κάνουμε το σωστό. Θέλει να επικοινωνεί με εμάς και μπορούμε να επικοινωνούμε με εκείνο μέσω της ειλικρινούς προσευχής. Πουρανός πατέρας έχει παράσχει σε εμάς, τα παιδιά του, έναν τρόπο να επιστρέψουμε να ζήσουμε στην παρουσία του. Η ψήστη σημασία για το σχέδιό του, Πουρανού πατέρα μας, είναι η εξηλαίωση του Ιησού Χριστού. Ο Πουρανός πατέρας έστειλε τον Υιό του στη γη για να εξηλαιωθεί για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων και να υπερνικήσει το θάνατο. Καταθέτω τη μαρτυρία μου για αυτές τις αλήθειες στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
My dear brothers and sisters,
αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου, σας ευχαριστώ που με υποστηρίξατε χθες ως μέλος της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Είναι δύσκολο να εκφράσω το τι σημαίνει για μένα. Είμαι ιδιαίτερος ευγνώμων για την ψήφο υποστηρίξεως από τις δύο καταπληκτικές γυναίκες στη ζωή μου. Τη σύζυγό μου Ρουθ και την κόρη μας και την αγαπητή κόρη μας Άσλη. Η κλήση μου δίνει επαρκείς ενδείξεις της πραγματικότητας της δήλωσης του Κυρίου νωρίς σε αυτή τη θεϊκή νομή, ώστε η πληρότητα του Ευαγγελίου μου να μπορέσει να προκηρυχθεί μέσω των αδύναμων και των απλών στα πέρατα του κόσμου. Εγώ είμαι ένας από τους αδύναμους και απλούς. Όταν κλήθηκα να είμαι επίσκοπος ενός τομέας στις Ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, ο αδελφός μου, λίγο μεγαλύτερος και πολύ σοφότερος από εμένα, με πήρε τηλέφωνο. Είπε, πρέπει να ξέρεις ότι ο Κύριος δεν σε κάλεσε εξαιτίας αυτών που έχεις κάνει. Στην περίπτωσή σου, είναι πιθανώς ανεξάρτητα από αυτά που έχεις κάνει. Ο Κύριος σε κάλεσε για αυτά που χρειάζεται εκείνος να κάνει μέσω εσού και αυτό θα συμβεί μόνο αν το κάνεις με τον τρόπο του. Αναγνωρίζω ότι αυτή η σοφία από τον μεγαλύτερο αδελφό μου ισχύει ακόμη περισσότερο σήμερα. Κάτι θαυμάσιο συμβαίνει στην υπηρέτηση ενός Ιεραποστόλου όταν συνειδητοποιεί ότι η κλίση του δεν έχει σχέση με τον ίδιο ή την ίδια, αλλά ότι έχει σχέση με τον Κύριο, το έργο του και τα παιδιά του επουρένου πατέρα. Έχει σχέση με τον Κύριο, το έργο του και τα παιδιά του επουρένου πατέρα. Αυτή η κλίση δεν έχει σχέση με μένα. έχει σχέση με το έργο του Κυρίου. Δεν έχει σημασία αν θέσει η κλίση στην Εκκλησία για να υπηρετεί κανείς ή κανένα. Πρέπει να υπηρετεί γνωρίζοντας ότι όλοι όσοι υπηρετούμε είναι ένας αγαπημένος γιος πνεύμα, αγαπημένη κόρη πνεύμα ουράνιων γονέων και ως τέτοιος διαθέτει μια θεϊκή φύση και ένα θεϊκό προορισμό. Στο προηγούμενο επάγγελμά μου ήμουν καρδιολόγος εξειδικευμένος στην καρδιακή ανεπάρκεια και στις μεταμοσχεύσεις. Αφού πολλοί ασθενείς ήταν σε κρίσιμη κατάσταση, είδα πολλούς ανθρώπους να πεθαίνουν. Η σύζυγός μου, αστειευόμενη, λέει ότι είναι κακό προγνωστικό κάποιος να γίνει ένας από τους ασθενείς μου. Εξαιτίας της εμπειρίας μου με τον πληθυσμό ασθενών, ανέπτυξα ένα είδος συναισθηματικής απόστασης όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Με αυτόν τον τρόπο, συναισθήματα λύπης και απογοητεύσεως μετριάζονταν. Το 1986, ένας νέος άνδρας ονόματι Τσάντ ανέπτυξε καρδιακή ανεπάρκεια και χρειαζόταν μεταμόσχευση καρδιάς. Το πήγαινε καλά για μια και μισή δεκαετία. Ο Τσάντ έκανε όλα όσα μπορούσε για να παραμείνει υγιής και να ζήσει όσο δυνατόν μια κανονική ζωή. Υπηρέτησε μια αεροποστολή, δούλευε και ήταν ένας αφοσιωμένος γιος προς τους γονείς του. Τα λίγα τελευταία χρόνια της ζωής του, ωστόσο, είχαν δυσκολίες και έμπαινε και έβγαινε από το νοσοκομείο συχνά. Ένα απόγευμα τον έφερα στα επίγοντα του νοσοκομείου με καρδιακή προσβολή. Οι συνεργάτες μου και εγώ εργαστήκαμε πολλές ώρες για να αποκαταστήσουμε την κυκλοφορία του. Τελικά έγινε προφανές ότι δεν μπορούσαμε να τον επαναφέρουμε. Σταματήσαμε τις ανώφελες προσπάθειές μας και τον ανακηρύξαμε νεκρό. Παρόλη τη λύπη και την απογοήτευση, σκέφτηκα, ο Τσάντ είχε καλή φροντίδα. Είχε πολλά περισσότερα χρόνια ζωής από ό,τι θα είχε αλλιώς. Όμως εκείνη η συναισθηματική απόσταση γκρεμίστηκε καθώς οι γονείς του ήρθαν στον χώρο των επιγόντων και είδαν τον αποθανόντα γιο τους ξαπλωμένο σε ένα φορείο. Για πρώτη φορά είδα τον Τσάντ μέσα από τα μάτια της μητέρας και του πατέρα του. Είδα τις μεγάλες ελπίδες και προσδοκίες που είχαν για εκείνον. Την επιθυμία που είχαν απλώς να ζήσει λίγο περισσότερο, λίγο καλύτερα. Με αυτή τη συνειδητοποίηση άρχισα να κλαίω. Σε μια ειρωνική αναστροφή ρόλων και σε μια πράξη καλοσύνης που ποτέ δεν θα ξεχάσω, οι γονείς του Τσάντ με παρηγόρησαν. Τώρα συνειδητοποιώ ότι για να υπηρετούμε αποτελεσματικά τους άλλους, πρέπει να τους βλέπουμε μέσα από τα μάτια ενός γονέα, μέσα από τα μάτια του επουράνιου πατέρα. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να κατανοούμε την αληθινή αξία των ψυχών. Μόνο τότε μπορούμε να αισθανθούμε την αγάπη που ο επουράνιος πατέρας έχει για όλα τα παιδιά του. Μόνο τότε μπορούμε να αισθανθούμε το γεμάτο φροντίδα ενδιαφέρον του σωτήρα για αυτούς. Δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε πλήρως την υποχρέωση της διαθήκης μας, να πενθούμε με εκείνους που πενθούν και να ανακουφίζουμε εκείνους που έχουν ανάγκη ανακουφίσεως, εκτός και αν τους βλέπουμε μέσα από τα μάτια του Θεού. Αυτή η εκτεταμένη οπτική θα ανοίξει την καρδιά μας στις απογοητεύσεις, τους φόβους και τη στενοχώρια των άλλων. Αλλά ο Πουράνιος Πατέρας θα μας βοηθήσει και θα μας ανακουφίσει, όπως οι γονείς του Τσάντ με ανακούφισαν στο δωμάτιο επιγόντων χρόνια πριν. Πρέπει να έχουμε μάτια που βλέπουν, αυτιά που ακούν και καρδιές που ξέρουν να αισθάνονται. Αν θα πραγματοποιήσουμε τη διάσωση που τόσο συχνά μας προτρέπει ο Πρόεδρος Τόμας Μόνσον. Μόνο όταν βλέπουμε μέσα από τα μάτια του επουρανίου Πατέρα μπορούμε να είμαστε γεμάτοι με την αγνή αγάπη του Χριστού. Κάθε ημέρα θα πρέπει να παρακαλούμε τον Θεό για αυτή τη χριστιανική αγάπη. Ο Μόρμον ουθέτησε. Επομένως, αγαπημένοι μου αδελφοί, να προσεύχεστε στον Πατέρα με όλη τη δύναμη της καρδιάς. Είστε γεμάτοι με την αγάπη αυτήν που εκείνος έχει απονείμει σε όλους όσοι είναι ειλικρινείς οπαδοί του Υιού του, Ιησού Χριστού. Με όλη μου την καρδιά θέλω να είμαι αληθινός οπαδός του Ιησού Χριστού. Τον αγαπώ. Τον λατρεύω. Καταθέτω μαρτυρία για τη ζωή στα πραγματικότητά του. Καταθέτω μαρτυρία ότι εκείνος είναι ο κεχρισμένος, ο Μεσσίας. Είμαι μάρτυρας της αξύγκριτης εσπλαχνίας, συμπόνιας και αγάπης του. Προσθέτω τη μαρτυρία μου σε εκείνη των Αποστόλων, οι οποίοι το 2000 δήλωσαν ότι ο Ιησούς είναι ο ζωντανός Χριστός, ο αθάνατος Υιός του Θεού, αυτός είναι το φως, η ζωή και η ελπίδα του κόσμου. Καταθέτω μαρτυρία ότι ο Αναισθημένος Κύριος εμφανίστηκε μαζί με τον Θεό, τον Υπουράνιο Πατέρα, εκείνη την ημέρα του 1820, σε ένα δάσος στο βόρειο τμήμα της Νέας Υόρκης, όπως ο Τζόζεφ Σμιθ είπε. Τα κλειδιά της ιεροσύνης είναι στη γη σήμερα, τα οποία καθιστούν δυνατές στις διατάξεις σωτηρίας και υπερήψωσης. Το ξέρω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Σας
ευχαριστούμε, Πρόεδρε Μόνσον, για τις θαυμάσεις δασκαλίες σου σήμερα. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε Μόνσον, που είσαι προφήτης του Θεού και που έχεις καθοδηγηθεί από τον Κύριο να καλέσει τον Πρέσβητερο Ράσπαν, Πρέσβητερο Στίβενσον και Πρέσβητερο Ράντλαν σαν τους Αποστόλους του Κυρίου. Σας ευχαριστούμε, αδελφοί, που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας και τις μαρτυρίες σας. Με ένα σήμα από τον Μαέστρο, το εκκλησίασμα θα σταθεί και θα τραγουδήσει με τη χοροδία τα εδάφια 1, 2, 3 και 7 από το Θεμέλιο Γερό. Μετά το τραγούδι θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε από τον Πρόεδρο Ράσελ Νέλσον, Πρόεδρο της Απαρτίας των 12 Αποστόλων. Θα ακολουθήσουν οι πρεσβύτεροι Gregory Switzer και Claudio Costa των 70. Η χοροδία θα τραγουδήσει μετά το «There is sunshine in my soul today».
Αυτή είναι η 185η Φθινοπορεινή Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών.
Dear elders Rasband, Stevenson.
Αγαπητοί πρεσβύτεροι Rasband, Stevenson και εμείς οι αδελφοί σας, σας καλωσορίζουμε στην απαρτία των 12 Αποστόλων. Ευχαριστούμε τον Θεό για τις αποκαλύψεις που δίνει στο προφήτη του Thomas Monson. Αδελφοί και αδελφές, όταν συναντηθήκαμε στη Γενική Συνέλευση 6 μήνες πριν, κανένας δεν περίμενε τις επερχόμενες αλλαγές που θα επηρέαζαν βαθιά τα συναισθήματα όλων στην Εκκλησία. Ο πρεσβύτερος Τόμ Πέρι έδωσε ένα δυνατό μήνυμα για τον αντικατάστατο ρόλο που κατέχει ο γάμος και η οικογένεια στο σχέδιο του Κυρίου. Μείναμε άφωνοι όταν μόλις λίγες μέρες αργότερα μάθαμε για τον καρκίνο που σύντομα θα τον έπαιρνε από κοντά μας. Μολονότι η υγεία του πρόεδρου Boyd Packer παρουσίαζε επιδείνωση, εξακολούθησε με θάρρος την προσπάθειά του στο έργο του Κυρίου. Ήταν αδύναμος τον περασμένο Απρίλιο, όμως αποφασισμένος να διακηρύξει τη μαρτυρία του όσο του έμενε ακόμα ανάσα. Μετά, μόλις 34 μέρες μετά το θάνατο του πρεσβύτερου Πέρι, πέρασε ο γεωπρόεδρος Πάκερ στην άλλη μεριά του πέπλου. Μας έλειψε ο πρεσβύτερος Ρίτσαρντ Σκοτ στην τελευταία μας γενική συνέλευση, όμως συλλογιστήκαμε τη δυνατή μαρτυρία για τον Σωτήρα που είχε δώσει σε πολλές προηγούμενες συνελεύσεις. Και μόλις πριν από 12 ημέρες, ο πρεσβύτερος Σκοτ κλήθηκε πίσω στο σπίτι και ενώθηκε ξανά με την αγαπημένη του Τζανίν. Είχα το προνόμιο να είμαι με όλους εκείνους τους αδελφούς κατά τις τελευταίες ημέρες τους, να συναντιέμαι με μέλη της άμεσης οικογένειας του πρόεδρου Πάκερ και του πρεσβύτερου Σκοτ λίγο πριν φύγουν. Ήταν δύσκολο για μένα να πιστέψω ότι αυτοί οι τρεις αγαπημένοι φίλοι, αυτοί οι εξαίρετοι υπηρέτες του Κυρίου, έφυγαν ξαφνικά. Μου λείπουν περισσότερο από ό,τι μπορώ να εκφράσω. Καθώς συλλογιζόμουν αυτή την απροσδόκητη στροφή των γεγονότων, μία εντύπωση που έμεινε μέσα μου είναι αυτό που παρατήρησα στις επιζήσαντες συζύγους τους. Χαραγμένες στο νου μου είναι οι γαλήνιες φιγούρες της αδελφής Donna Smith Packer και της αδελφής Barbara's Dayton Perry στο προσκέφαλο των συζύγων τους, γυναίκες γεμάτες αγάπη, αλήθεια και αγνή πίστη. Καθώς η αδελφή Πάκερ καθόταν δίπλα στο σύζυγό της τις τελευταίες ώρες του, ακτινοβολούσε εκείνη την γαλήνη που ξεπερνά κάθε κατανόηση. Αν και συνειδητοποιούσε ότι ο αγαπημένος σύντροφός της επί 70 έτη θα έφευγε σε λίγο, έδειξε την ηρεμία μιας γεμάτης πίστης γυναίκας. Έδειχνε αγγελική, όπως στη φωτογραφία τους κατά την αφιέρωση του ναού Brigham City. Είδα την ίδια αγάπη και πίστη να εκπέμπεται από την αδελφή Πέρι. Η αφοσίωσή της στον σύζυγό της και στον Κύριο ήταν φανερή και με συγκίνησε βαθιά. Κατά τις τελευταίες ώρες των συζύγων τους και ως τώρα, αυτές οι ακλόνητες γυναίκες έδειξαν τη δύναμη και το θάρρος που πάντοτε δείχνουν οι γυναίκες που τηρούν τη Διαθήκη. Θα ήταν αδύνατο να μετρήσουμε την επιρροή που έχουν αυτές οι γυναίκες, όχι μόνο στην οικογένεια, αλλά και στην Εκκλησία του Κυρίου, ως σύζυγοι, μητέρες και γιαγιάδες, ως αδελφές και θείες, ως διδασκάλισσες και ηγέτιδες και ειδικά ως υποδείγματα και αφοσιωμένες στην υπεράσπιση της πίστης. Αυτό ήταν αληθινό σε κάθε θεϊκή νομή του Ευαγγελίου από τις ημέρες του Αδάμ και της Εύας. Ωστόσο, οι γυναίκες αυτής της θεϊκής νομής ξεχωρίζουν από τις γυναίκες κάθε άλλης, διότι αυτή η θεϊκή νομή είναι διαφορετική από κάθε άλλη. Αυτή η διαφορά φέρνει προνόμια, αλλά και ευθύνες. Πριν από 36 χρόνια, το 1979, ο πρόεδρος Spencer Kimball έδωσε μια βαθιστόχαστη προφητεία σχετικά με τον αντίκτυπο που θα είχαν οι γυναίκες οι οποίες τηρούν τη Διαθήκη για το μέλλον της Εκκλησίας του Κυρίου. Προφήτευσε Μεγάλο μέρος της μείζωνος ανάπτυξης που έρχεται στην Εκκλησία κατά τις τελευταίες ημέρες θα επέλθει επειδή πολλές από τις καλές γυναίκες του κόσμου θα έλθουν στην Εκκλησία σε μεγάλους αριθμούς. Αυτό θα συμβεί στο βαθμό που οι γυναίκες της Εκκλησίας θα αντικαθρεφτίζουν Χριστότητα και τη δυνατότητα να εκφράζουν στη ζωή τους και στο βαθμό που οι γυναίκες της Εκκλησίας αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστές και διαφορετικές με ευχάριστο τρόπο από τις γυναίκες του κόσμου. Αγαπητές αδελφές μου, εσείς που είστε οι ζωτικές συνεργάτηδές μας ετούτες τις τελευταίες ημέρες, η ημέρα για την οποία προείπε ο πρόεδρος Κίμπελ είναι σήμερα. Είστε οι γυναίκες για τις οποίες προείπε. Η αρετή σας, το φως, η αγάπη, η γνώση, το θάρρος, ο χαρακτήρας, η πίστη και η ενάρετη ζωή θα ελκύσουν καλές γυναίκες του κόσμου μαζί με τις οικογένειές τους στην Εκκλησία σε πρωτοφανείς αριθμούς. Εμείς οι αδελφοί σας χρειαζόμαστε τη δύναμή σας, τη μεταστροφή σας, την πεποίθησή σας, την ικανότητά σας να ηγείστε, τη σοφία και τη φωνή σας. Το Βασίλειο του Θεού δεν είναι και δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένο χωρίς γυναίκες που συνάπτουν ιερές διαθήκες και κατόπιν τις τηρούν. Γυναίκες οι οποίες μπορούν να μιλήσουν με τη δύναμη και εξουσία του Θεού. Ο πρόεδρος Πάκερ δήλωσε: «Χρειαζόμαστε γυναίκες που είναι οργανωμένες και γυναίκες που μπορούν να οργανώσουν. Χρειαζόμαστε γυναίκες με εκτελεστική ικανότητα που μπορούν να σχεδιάσουν, να διευθύνουν και να διοικούν. Γυναίκες που μπορούν να διδάξουν, γυναίκες που μπορούν να μιλήσουν με θάρρος. Χρειαζόμαστε γυναίκες με το χάρισμα της διακρίσεως, οι οποίες μπορούν να δουν τις τάσεις στον κόσμο και να διακρίνουν εκείνες οι οποίες, παρότι δημοφιλείς, είναι ρηχές ή επικίνδυνες». Σήμερα, επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι χρειαζόμαστε γυναίκες που ξέρουν πώς να κάνουν να συμβούν σημαντικά πράγματα με την πίστη τους και οι οποίες υπερασπίζονται θαραλέα την ηθικότητα και τις οικογένειες σε έναν άρρωστο από αμαρτία κόσμο. Χρειαζόμαστε γυναίκες που είναι αφοσιωμένες στο να επιμένουν τα τέκνα του Θεού στο μονοπάτι της Διαθήκης προς την υπερίψωση. Γυναίκες που ξέρουν πώς να λαμβάνουν προσωπική αποκάλυψη, που καταλαβαίνουν τη δύναμη και την ειρήνη της πρικοδότησης του ναού. Γυναίκες που ξέρουν πώς να λαμβάνουν βοήθεια από τις δυνάμεις των ουρανών για να προστατεύσουν και να ενδυναμώσουν παιδιά και οικογένειες. Γυναίκες που διδάσκουν άφοβα. Σε όλη τη ζωή μου ευλογήθηκα από αυτές τις γυναίκες. Η γυναίκα μου, Ντάνσελ, που έχει φύγει από τη ζωή, ήταν από αυτές τις γυναίκες. Ήμουν πάντοτε ευγνώμων για την επιρροή που άλλαξε τη ζωή, την οποία είχε πάνω μου, σε κάθε πτυχή της ζωής μου, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοπόρων προσπαθειών μου στη χειρουργική ανοιχτής καρδιάς. Πριν από 58 χρόνια μου ζήτησαν να χειρουργήσω ένα κοριτσάκι, σοβαρά άρρωστο από εγγενετής καρδιακή πάθηση. Ο μεγαλύτερος αδελφός της είχε νωρίτερα πεθάνει από παρόμοια περίπτωση. Οι γονείς της συγκέτευαν για βοήθεια. Δεν ήμουν αισιόδοξος για το αποτέλεσμα. Όμως ορκίστηκα να κάνω ό,τι μπορούσα για να σώσω τη ζωή της. Παρά τις μεγάλες προσπάθειές μου, το παιδί πέθανε. Αργότερα, οι ίδιοι γονείς έφεραν άλλη μια κόρη τους σε μένα. Μόλις 16 μηνών. Γεννημένη με καρδιακή δυσπλασία. Ξανά, κατόπιν αιτήματός τους, προχώρησα σε εγχείρηση. Και αυτό το παιδί πέθανε. Αυτή η τρίτη απώλεια μου ράγισε την καρδιά σε μια οικογένεια. Κυριολεκτικά με κατέβαλε. Πήγα σπίτι με απέραντη θλίψη. Έπεσα στο πάτωμα στο σαλόνι μας και έκλαψα όλη τη νύχτα. Η Ντάνσελ έμεινε στο πλευρό μου, ακούγοντας καθώς αδιάκοπα δήλωνε ότι ποτέ δεν θα επιχειρούσα πια εγχείρηση καρδιάς. Μετά, γύρω στις 5 το πρωί, η Ντάνσελ με κοίταξε και ρώτησε στοργικά, Τελείωσες με το κλάμα?
Then get dressed.
Τότε σήκω και ντύσου. Γύρισε στο νοσοκομείο, πήγαινε στη δουλειά σου. Πρέπει να μάθεις περισσότερα. Αν τα παρατήσεις τώρα, κάποιοι άλλοι θα πρέπει να μάθουν με πόνο αυτά που ήδη ξέρεις. Ω, πόσο χρειαζόμουν τη διορατικότητα της συζύγου μου, την αποφασιστικότητα και την αγάπη. Επέστρεψα στη δουλειά μου και έμαθα περισσότερα. Αν δεν υπήρχε η εμπνευσμένη ενθάρρυνση της Ντάντζελ, δεν θα εξακολουθούσα τις εγχειρήσεις ανοιχτής καρδιάς και δεν θα ήμουν προετοιμασμένος να κάνω την εγχείρηση το 1972 που έσωσε τη ζωή του Προέδρου Σπένσερ Κίμπα. Αδελφές, συνειδητοποιείτε πόσο μακριά φτάνει η επιρροή σας όταν μιλάτε για εκείνα τα πράγματα που έρχονται στην καρδιά και στο νου σας την καθοδήγηση του Πνεύματος. Ένα θαυμάσιος πρόεδρος Πασάλου μου μίλησε για μια συγκέντρωση Συμβουλίου Πασάλου όπου συζητούσαν ένα δύσκολο ζήτημα. Κάποια στιγμή κατέλαβε ότι ο πρόεδρος προκαταρκτικής Πασάλου δεν είχε μιλήσει και την ρώτησε αν είχε κάποιες σκέψεις να μοιραστεί μαζί τους. «Ναι, έχω», είπε, και μετά ανέφερε μια σκέψη που άλλαξε ολόκληρη την κατεύθυνση της συγκέντρωσης. Ο πρόεδρος Πασάλο εξακολούθησε. «Όπως μιλούσε, το πνεύμα μου έδωσε μαρτυρία ότι είχε εκφράσει την αποκάλυψη που αναζητούσαμε ως συμβούλιο». Αγαπητές αδελφές μου, όποια και αν είναι η κλίση σας, όποιες οι περιστάσεις σας, χρειαζόμαστε τη σκέψη σας, την εσωτερική γνώση σας και την έμπνευσή σας. Χρειαζόμαστε να μιλάτε με θάρρος σε συμβούλια Πασάλου και τομέα. Χρειαζόμαστε κάθε παντρεμένη αδελφή να μιλά ως μια σύντροφος που συνεισφέρει και ως απόλυτη σύντροφος, καθώς ενώνεστε με το σύζυγό σας στη διαχείριση της οικογένειάς σας. Παντρεμένες ή ανήπαντρες, εσείς αδελφές διαθέτετε ενστικτοντός ικανότητες και ξεχωριστή διέστηση που έχετε λάβει ως δώρα από το Θεό. Εμείς οι αδελφοί δεν μπορούμε να έχουμε τη δική σας μοναδική επιρροή. Ξέρουμε ότι το ύψιστο σημείο όλης της δημιουργίας ήταν η δημιουργία της γυναίκας. Χρειαζόμαστε τη δύναμή σας. Οι επιθέσεις εναντίον της Εκκλησίας, της διδαχής της και του τρόπου ζωής μας θα αυξηθούν. Γι' αυτό χρειαζόμαστε γυναίκες που έχουν θεμελιώδη κατανόηση της διδαχής του Χριστού και οι οποίες θα χρησιμοποιήσουν αυτή την κατανόηση για να διδάξουν και να βοηθήσουν να μεγαλώσει μια γενιά που θα αντιστέκεται στην αμαρτία. Χρειαζόμαστε γυναίκες που μπορούν να διακρίνουν την εξαπάτηση σε όλες τις μορφές της. Χρειαζόμαστε γυναίκες που ξέρουν πώς να προσεγγίζουν τη δύναμη που κάνει διαθέσιμη ο Θεός σε όσους τηρούν τη Διαθήκη και οι οποίοι εκφράζουν τις πεποιθήσεις τους με σιγουριά και χριστιανική αγάπη. Χρειαζόμαστε γυναίκες που έχουν το θάρρος και τη διερωτικότητα της μητέρας μας, Εύας. Αγαπητές αδελφές μου, τίποτε δεν είναι χρησιμότερο για την αιώνια ζωή σας από τη μεταστροφή σας. Οι γυναίκες που έχουν μεταστραφεί, που τηρούν τη Διαθήκη και συμπεριλαμβάνω την αγαπητή μου σύντροφο Wendy, είναι εκείνες των οποίων η ενάρετη ζωή θα είναι αξιοσημείωτη σε έναν εκφυλιζόμενο κόσμο και θα τις βλέπουν ως ξεχωριστές και διαφορετικές κατά τους ευτυχέστερους τρόπους. Επομένως σήμερα, παρακαλώ τις αδελφές μου της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών να προχωρήσουν. Πάρτε τη δικαιωματική και αναγκαία θέση σας στο σπιτικό σας, στην κοινωνία και στο Βασίλειο του Θεού. Περισσότερο από όσο ποτέ, σας παρακαλώ να εκπληρώσετε την προφητεία του Προέδρου Κίμπα. Και σας υπόσχομαι στο όνομα του Ιησού Χριστού ότι καθώς το πράτετε αυτό, το Άγιο Πνεύμα θα μεγαλύνει την επιρροή σας κατά πρωτοφανή τρόπο. Καταθέτω μαρτυρία για την πραγματικότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού και για την λυτρωτική, εξηλαιωτική και εξαγνιστική δύναμή Του. Και ως ένας από τους Αποστόλους Του, σας ευχαριστώ, αγαπητές αδελφές μου, και σας ευλογώ να πετύχετε την πλήρη δυνητικότητά σας, να εκπληρώσετε το σκοπό της δημιουργίας σας, καθώς περπατούμε χέρι-χέρι σε τούτο το ιερό έργο. Μαζί θα βοηθήσουμε να προετοιμαστεί ο κόσμος για τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Γι' αυτό καταθέτω μαρτυρία ως αδελφό σας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Το
περασμένο καλοκαίρι, η γυναίκα μου και εγώ είχαμε μαζί μας τους δύο από τους μικρότερους εγγονούς μας, ενώ οι γονείς τους συμμετείχαν σε μια δραστηριότητα για το ταξίδι των πρωτοπόρων με τον ποσαλό τους. Η κόρη μας ήθελε να βεβαιωθεί ότι τα αγόρια θα μελετούσαν πιάνο, όσο κρεβέλεπαν από το σπίτι. Ύστερα πως λίγες μέρες στο σπίτι των παππούδων κάνει ευκολότερο να ξεχάσουν τη μελέτη. Ένα απόγευμα αποφάσισα να καθίσω μαζί με τον 13χρονο εγγονό μου, τον Άντριου, και να τον ακούσω να παίζει. Το αγόρι είναι γεμάτο ενέργεια και λατρεύει τα παιχνίδια έξω από το σπίτι. Θα μπορούσε εύκολα να περάσει όλο του τον χρόνο κυνηγώντας και ψαρεύοντας. Καθώς έπαιζε πιάνο, καταλάβαινα πως θα προτιμούσε καλύτερα να ψάρευε σε ένα κοντοτινό ποταμό. Τον άκουγα καθώς χτυπούσε δυνατά κάθε μια συγκορδία ενός γνωστού τραγουδιού. Κάθε νότα που έπαιζε είχε την ίδια ένταση και μέτρο, κάνοντάς το έτσι δύσκολο να ξεχωρίζει τη μελωδία. Κάθισα στο παγκάκι δίπλα του και του εξήγησα πόσο σημαντικό είναι να βάζει λίγο περισσότερη πίεση στις νότες της μελωδίας και λίγο λιγότερη πίεση σε αυτές τις νότες που συνοδεύουν τη μελωδία. Μιλήσουμε για το πιάνο, που είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό μηχανικό θαύμα, μπορεί να είναι η προέκταση της δικής του φωνής και των δικών του αισθημάτων, και είναι ένα καταπληκτικό οργανό επικοινωνίας. Όπως ένα άτομο μιλά και κινείται εύκολα από τη μία λέξη στην άλλη, έτσι και η μελωδία θα πρέπει να κυλά, καθώς η μία νότα διαδέχεται την άλλη. Γελάσαμε μαζί καθώς προσπαθούσε ξανά και ξανά. Τα λακάκια στα μακουλά του μεγάλωσαν όταν μια γνωστή μελωδία άρχισε να ξεπηδά από αυτό που ήταν προηγουμένως ένα άγριο συνοθήλευμο ήχων. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Είμαι Θεού παιδί και με έστειλε στην γη. Ρώτησα τον Άντριο εάν μπορούσε να νιώσει διαφορά στο μήνυμα, μου απάντησε. Ναι, παππού, μπορώ να το νιώσω. Ο Απόστολος Παύλος μας διδάσκει πως η επικοινωνία συγκρίνεται με τα μουσικά όργανα όταν έγραψε προς τους Κορινθίους. Και τα άψυχα, όταν δίνουν φωνή, είτε αυλός είτε κιθάρα, αν δεν δώσουν ξεχωρισμένους τους ήχους, πώς θα γνωριστεί αυτό που παίζεται με τον αυλό ή με την κιθάρα. Επειδή αν η σάλπαγγα δώσει ασαφή φωνή, ποιος θα ετοιμαστεί για πόλεμο. Εάν ποτέ υπήρξε εποχή που ο κόσμος χρειάζεται οι μαθητές του Χριστού, οι οποίοι να μπορούν να επικοινωνούν το μήνυμα του Ευαγγελίου με σαφήνεια και μέσα από την καρδιά, αυτή είναι η παρούσα. Χρειαζόμαστε το ηχηρό σάλπισμα της σάλπιγγας. Ο Χριστός ήταν σίγουρα το καλύτερο παραδείγμα μας. Πάντοτε έδειχνε κουράγιο να υπερασπιστεί αυτό που ήταν σωστό. Τα λόγια του ηχούν μέσα από τους αιώνες, καθώς μας προσκαλεί να θυμόμαστε να αγαπούμε τον Θεό και τον συνάνθρωπό μας, να τηρούμε όλες τις εντολές του Θεού και να ζούμε σαν φως μέσα στον κόσμο. Δεν φοβήθηκε να μιλήσει ενάντια στις επίγειες δυνάμεις, εις ηγέτης των ημερών του. Ακόμα και όταν αυτοί αντιτάσσονταν στην αποστολή που του είχε δοθεί από τον Πατέρα. Τα λόγια του δεν είχαν σκοπό να συγχύσουν, αλλά να κινητοποιήσουν τις καρδιές των ανθρώπων. Γνώριζε ξεκάθαρα το θέλημα του Πατέρα του για όλα όσα είπε και έπραξε. Επίσης, μου αρέσει το παράδειγμα του Πέτρου, που ήρθε αντιμέτωπος με ανθρώπους του κόσμου με κουράγιο και σαφήνεια την ημέρα της Πεντηκοστής. Εκείνη την ημέρα άνθρωποι συγκεντρώθηκαν από πολλές χώρες, κατακρίνοντας τους πρώτους Αγίους, γιατί τους άκουσαν να μιλούν σε διάφορες γλώσσες και νόμιζαν ότι ήταν μεθυσμένοι. Ο Πέτρος, νιώθοντας το πνεύμα να υψώνεται μέσα στην ψυχή του, στάθηκε όρθιος και υπεράσπιστηκε την Εκκλησία και τα μέλη της. Έδωσε μαρτυρία με αυτές τις λέξεις: «Άνδρες, Ιουδαίοι και όλοι όσοι κατοικείτε στην Ιερουσαλήμ, ας είναι σε εσάς γνωστό τούτο και ακούστε τα λόγια μου». Κατόπιν, διάβασε από τις γραφές τις προφητείες για τον Χριστό και κατέθεσε αυτή την ειλικρινή μαρτυρία. Ας ξέρει λοιπόν ο Ισραήλ με βεβαιότητα ότι ο Θεός έκανε Κύριο και Χριστό τούτον τον Ιησού, τον οποίο εσείς σταυρώσατε. Πολλοί άκουσαν τα λόγια του, ένιωσαν το πνεύμα και 3.000 ψυχές προσχώρησαν στην νεοσύστατη εκκλησία. Αυτό είναι η ισχυρή απόδειξη πως ένας άντρας ή μία γυναίκα, ο οποίος είναι πρόθυμος να δώσει μαρτυρία όταν ο κόσμος φαίνεται να πηγαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όταν εμείς ως μέλη παίρνουμε την απόφαση να ορθώσουμε το αναστημά μας και να καταθέσουμε ισχυρή μαρτυρία για την διδαχή του Θεού και την Εκκλησία του, κάτι αλλάζει μέσα μας. Παίρνουμε την μορφή του επάνω μας. Ερχόμαστε πιο κοντά στο πνεύμα του. Αυτός με την σειρά του θα πάει μπροστά από εμάς και θα βρίσκεται στα δεξιά μας και στα αριστερά μας και το πνεύμα του θα είναι μέσα στην καρδιά μας και οι αγγελοί του τριγύρω μας για να μας σηκώνουν. Οι αλήθινοι μαθητές του Χριστού δεν ψάχνουν να βρουν δικαιολογίες για την διδαχή όταν αυτό δεν ταιριάζει στις τρέχουσες αντιλήψεις του κόσμου. Ο Παύλος ήταν ένας άλλος γενναίος μαθητής που θαρετά ανακοίνωσε πως δεν ντρέπομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού για το λόγο ότι είναι η δύναμη Θεού προς σωτηρία σε καθέναν που πιστεύει. Οι αλήθινοι μαθητές αντιπροσωπεύουν τον Κύριο ακόμη και όταν δεν είναι ευβολικό. Οι αλήθινοι μαθητές επιθυμούν να εμπνεύσουν την καρδιά των ανθρώπων, όχι να τους εντυπωσιάσουν. Συχνά δεν είναι εξυπηρετικό ούτε άνετο να υπερασπίζεσαι τον Χριστό. Είμαι σίγουρος πως τέτοια ήταν η περίπτωση του Παύλου όταν παρουσιάστηκε μπροστά στον βασιλιά Αγκρίπα και του ζητήθηκε να δικαιολογηθεί και να πει την ιστορία του. Ο Παύλος, χωρίς να διστάσει, κήρυξε την πίστη του με τόση δύναμη που φοβισμένος ο βασιλιάς παραδέχτηκε πως σχεδόν πίστηκε να γίνει χριστιανός. Η απόκριση του Παύλου μαρτυρεί την επιθυμία του να κατανοήσουν οι άνθρωποι απόλυτα αυτά που είχαν πει. Είπε στον βασιλιά Αγκρίπα πως ήταν επιθυμία του όλοι όσοι τον ακούν να μην γίνονται σχεδόν χριστιανοί, αλλά να γίνονται όλοι μαζί μαθητές του Χριστού. Αυτοί που μιλούν με σαφήνεια μπορούν να το πραγματοποιήσουν. Όλα αυτά τα χρόνια που μελετώ την ιστορία του ονείρου του Λεχή στο βιβλίο του Μόρμον, πάντα σκέφτομαι το μέγα και εκτεταμένο κτίριο σαν ένα μέρος όπου κατοικούν μόνο οι πιο αντιδραστικοί. Το κτίριο ήταν γεμάτο από ανθρώπους που κροϊδεύαν και έδειχναν με το δάχτυλο τους πιστούς που κρατιούνταν από την σιρερένια ράφτο, η οποία αντιπροσωπεύει το λόγο του Θεού και χάριζαν τον δρόμο τους προς το δέντρο της ζωής που αντιπροσωπεύει την αγάπη του Θεού. Κάποιοι δεν άντεξαν κάτω από την πίεση των ανθρώπων που τους κροϊδεύαν και απομακρύνθηκαν. Άλλοι αποφάσισαν να πάνε μαζί τους στο κτίριο. Μήπως δεν είχαν το κουράγιο να μιλήσουν τολμηρά ενάντια στην κριτική ή τα μηνύματα του κόσμου? Καθώς παρακολουθώ τον σημερινό κόσμο να απομακρύνεται από τον Θεό, νομίζω ότι το μέγεθος αυτού του κτιρίου μεγαλώνει. Πολλοί βρίσκονται να περπατούν στους διαδρομούς αυτού του μεγάλου και εκτεταμένου κτιρίου, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι στην πραγματικότητα γίνονται μέρος της κουλτούρας του. Συχνά υποκύπτουν στους πειρασμούς και τα μηνύματα. Τους βρίσκομαι τελικά να κροϊδεύουν ή να συμφωνούν με αυτούς που κατακρίνουν ή κροϊδεύουν. Για χρόνια, νόμιζα ότι το περιπαικτικό πλήθος ηρωνευόταν τον τρόπο που οι πιστοί ζουν την ζωή τους, αλλά οι φωνές από το κτίριο του σήμερα έχουν αλλάξει τόνο και προσέγγιση. Αυτοί που κροϊδεύουν συχνά προσπαθούν να καταπνίξουν το απλό μήνυμα του Ευαγγελίου, επιτιθέμενοι σε μερικά σημεία της ιστορίας της Εκκλησίας ή κάνοντας στοχευμένη κριτική σε έναν προφήτη ή κάποιον άλλο ηγέτη. Επίσης, επιτίθενται στον πύρινα της διδαχής και των νόμων του Θεού που έχουν δοθεί από την δημιουργία της γης. Εμείς, ως μαθητές του Ιησού Χριστού και μέλη της Εκκλησίας του, δεν πρέπει ποτέ να αφήσουμε αυτήν την σιρερένια ράβδο. Πρέπει να αφήσουμε την σάλπιγγα να ηχήσει μέσα από την ψυχή μας. Το απλό μήνυμα είναι ότι ο Θεός είναι ο στολικός επουράνιος πατέρας μας και ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός Του. Το Ευαγγέλιο έχει αποκατασταθεί αυτές τις τελευταίες ημέρες μέσω των ζώντων προφητών και η υπόδειξη αποτελεί το βιβλίο του Μόρμον. Ο δρόμος της ευτυχίας περνά διαμέσου της βασικής μονάδας της οικογένειας, όπως αυτή αρχικά οργανώθηκε, αποκαλύφθηκε από τον επουράνιο πατέρα μας. Αυτή είναι η οικία μελωδία του μηνύματος που πολλοί μπορούν να γνωρίσουν, διότι την έχουν ακούσει στην πρωινή ζωή τους. Ο Σαΐ των τελευταίων ημερών είναι καιρός για μας να ορθώσουμε το ανάστημά μας και να καταθέσουμε η μαρτυρία. Είναι καιρός οι νότες της μελωδίας του Ευαγγελίου να ακουστούν δυνατότερα από τον θόρυβο του κόσμου. Προσθέτω τη μάρτυρία μου στο μήνυμα του Σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου. Ζει. Το Ευαγγέλιο έχει αποκατασταθεί και οι ευλογίες της ευτυχίας και της ειρήνης μπορούν να εξασφαλιστούν σε αυτήν την ζωή, τηρώντας τις εντολές Του και βαδίζοντας τον δρόμο Του. Αυτή είναι η μάρτυρία μου, στο όνομα του Ιησού, Χριστού. Αμήν.
I love the primary song that says, Tell me the stories of Jesus I love to hear, things I would ask him to tell me if he were here. Scenes by the wayside, tales of the sea, stories of Jesus, tell them to me. I believe that starting a tradition of telling the stories of Jesus to our children and families is a very special way to keep the Sabbath day holy in our homes. This will surely bring a special spirit to our home and provide our family with examples from the Savior himself. I love to study and ponder the life of him who gave everything for me and for all of us. I love to read scriptural passages about his sinless life. And after reading the scriptures which tell about the events experienced by him, I close my eyes and try to visualize these sacred moments that teach me and strengthen me spiritually. Moments such as when he spat on the ground and having made in clay of the spittle, anointed the eyes of the blind man and said unto him, Go, wash in the pool of Siloam. And the man obeyed and washed and came seeing. When he healed the woman who had an issue of blood and touched the border of his garment, believing that just by touching him, she would be healed. When he appeared to his disciples, walking upon the sea. When he went with the disciples on the road to Emmaus and opened their understanding to the scriptures. When he appeared to the people here in the Americas and told them to come unto him and trust their hands into his side and feel the prints of the nails in his hands and his feet so they could know that he was the God of Israel and the God of the whole earth and had been slain for the sins of the world. I rejoice in knowing there are parents who tell stories of Christ to their children. I noticed
αυτό, καθώς παρατηρούσε παιδιά στην Εκκλησία, στα προγράμματα της προκατακτικής και άλλες περιστάσεις. Είμαι έβριμον της κοινωνίας μου που με είχε διδάξει τον Χριστό. Εξακολουθώ να βλέπω ότι το παράδειγμα του Σωτήρος βοηθά την αγαπητή μου σύζυγο και εμένα, καθώς διδάσκουμε τα δικά μας παιδιά. Η καρδιά μου είναι γεμάτη με χαρά. Όταν βλέπω τα παιδιά μου να λένε ιστορίες του Χριστού στα εγγόνια μου, μου θυμίζει εκ των αγαπημένων των αγαπημένων μου γραφών που βρίσκεται στο 25 Ιωάννη εδάφιο και λέει «Μεγαλύτερη χαρά από αυτό δεν έχω από το να ακούω ότι τα δικά μου παιδιά περπατούμε στην αλήθεια, γιατί όχι τα εγγόνια μας επίσης. Είμαι εύνομα τους γέτης μας, οι οποίοι στενικώς μας εδάσκουν τον Χριστό. Καλυτερούμε την ημέρα του Κυρίου Αγία και να μεταλαμβάνουμε κάθε Κυριακή προς τιμήν του Σωτήρος. Η ημέρα του Κυρίου και η μετάλαψη γίνονται πιο ευχάριστες καθώς μελετούμε τις ιστορίες του Χριστού. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε παραδόσεις οι οποίες εκδομούν την πίστη και τη μάρτυρία μας και επίσης προστατεύουν την οικογένειά μας. Μερικές εβδομάδες πριν, ενώ μελετούσε εκ νέου το μήνυμα του Πρόεδρου Ράσελ Νέλσον που εκφωνήθηκε στην τελευταία Γενική Συνέλευση και ενώ συλλογιζόμουν για την ημέρα του Κυρίου, αισθάνθηκα ευγνωμοσύνη για την ευλογία και το προνόμιο μπορώ να μεταλαμβάνω. Για μένα, αυτή είναι μια πολύ επίσημη, γερή, πνευματική στιγμή. Απολαμβάνω σε μεγάλο βαθμό τη μετάλλευση. Ενώσω συλλογιζόμουν, προσεκτικά μελετούσα την ευλογία του ψωμιού και του νερού. Διάβασα και στοχάστηκα βαθιά τις προσευχές και την διάταξη της μετάλλευσης. Άρχισα να επανεξετάζω στο νου και στην καρδιά μου τα γεγονότα που είναι συνδεδεμένα με αυτήν. Με πνεύμα στο χασμό σκέφτηκα εκείνη την ημέρα, την πρώτη ημέρα της νηστείας των Αζήμων. Όταν εκείνος σε επάνωσε στην ερώτηση των μαθητών γιατί πού να προετοιμάζουν για το Πάσχα, απάντησε σε αυτούς λέγοντας: «Πηγαίνετε στην πόλη, στο τάδε, και πείτε του, ο δάσκολος λέει, πλησίασε ο καιρός μου. Στο σπίτι σου θα κάνω Πάσχα μαζί τους μαθητές μου». Προσπάθησα να φανταστώ στο νου μου τους μαθητές να αγοράζουν φαγητό και να ετοιμάζουν προσεκτικά το τραπέζι για να φάνε με εκείνον σε εκείνη την ξεχωριστή ημέρα. Ένα τραπέζι για 13 άτομα, εκείνος και οι 12 μαθητές του, τους οποίους αγάπησε. Έκλαιγα καθώς φανταζόμουν τον Χριστό να τρώει μαζί τους, όταν δήλωσε: «Σας διαβεβαιώνω ότι ένας από εσάς θα με παραδώσει». Σκέφτηκα τους θλιμμένους μαθητές να τον ρωτούν: «Μήπως εγώ είμαι, Κύριε?» Και όταν ο Ιούδας τον έκανε την ίδια ερώτηση, εκείνος απάντησε: «Ήρεμα, εσύ το είπες». Φανταζόμουν χέρι που είχαν θεραπεύσει, παρηγορήσει, ανυψώσει πνευματικώς και ευλογήσει να κόβουν το ψωμί, καθώς ο Ιησούς έλεγε: «Λάβετε, φάγετε, τότε είναι το ψωμί μου». Και το οποίο πήρε ένα ποτήρι γεμάτο με κρασί και αφού ευχαρίστησε, έδωσε σε όλους το ποτήρι, λέγοντας: «Πείτε από αυτό όλοι, επειδή τούτο είναι το αίμα μου, αυτό της καινούργιας διαθήκης που χύνεται χαρά πολλών για άφεση αμαρτιών». Στο νου μου σκέφτηκα τους μαθητές ένα προς ένα και είδα στα μάτια τους το ενδιαφέρον τους για τον διδάσκολο, τον οποίο αγαπούσαν πολύ. Ήταν σαν να καθόμουν εκεί μαζί τους, βλέποντας τα πάντα. Αισθάνθηκε ένα έντονο πόνο στην καρδιά μου, γεμάτο από θλίψη και οδύνη γι' αυτό που επρόκειτο να βιώσει εκείνος για μένα. Η ψυχή μου ήταν γεμάτη από μια συγκλονιστική επιθυμία να γίνω ένα καλύτερο πρόσωπο. Με μετάνοια και θλίψη, ένθερμα ευχήθηκα να μπορώ να σταματήσω την ροή και να αποφύγω το χύσιμο έστω και τουλάχιστον μερικών σταγόρων από το αίμα του που χύθηκε στην Γεθσεμανή. Κατόπιν συλλογίστηκα για τη μετάλλευση που λαμβάνομαι κάθε εβδομάδα σε άμνηση εκείνου. Ενώ όσο το έκανα αυτό, στοχαζόμουν κάθε λέξη από την ευλογία του ψωμιού και του νερού. Σκεφτόμουν βαθιά τα λόγια και να τον θυμούμαστε πάντοτε στην ευλόγηση του ψωμιού και όταν τον θυμούμαστε πάντοτε στην ευλόγηση του νερού. Στοχαζόμουν τι σημαίνει πάντοτε να τον θυμόμαστε. Για μένα σημαίνει να θυμόμαστε την προηγούμενη ζωή του, όταν αυτός ο όμορφος πλανήτης έγινε από εκείνον. Να θυμόμαστε την ταπεινή του γέννηση, σημαία φατνή στην Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Και όταν ήταν μόλις 12 ετών αγόρι, δίδαξε και κήρυξε στους δασκάλους στο ναό. Να θυμόμαστε όταν αποσύρθηκε κάτι ίδιον σε ένα ερημικό μέρος για να προετοιμάζει την θετή του διακονία και ότι μεταμορφώθηκε μπροστά στους μαθητούς του. Να θυμόμαστε όταν θέσπισε τη μετάλλευση στον μυστικό δείπνο με αυτούς. Να θυμόμαστε όταν μετά από τόσα πάθη και σφοδρό πόνο, ακόμα και όταν ήταν στην Γεθσεμανή, προδόθηκε με ένα φιλί από ένα από τους μαθητές, το οποίο αποκαλούσε φίλο. Και όταν οδηγήθηκε στον Πιλάτο και στον Ηρώδη για δίκη. Και όταν ταπεινώθηκε, χτυπήθηκε, πτυστήθηκε, εδάρι και μαστιώθηκε με ένα μαστίγιο που έσκησε την σάρκα του. Και όταν ένα ακάνθινο στεφάνι με βανασότητα τοποθετήθηκε στο κεφάλι του. Να θυμόμαστε ότι έπρεπε να μεταφέρει το σταυρό του στο Γολγοθά και όταν καρφώθηκε στο σταυρό, εκεί που επέφερε κάθε σωματικό και ψυχολογικό πόνο. Και όταν ήταν στο σταυρό με τα ψουλάκνα του γεμάτη χριστιανική αγάπη, κοίταξε προς εκείνους που τον σταύρωσαν και σήκωσε τα μάτια του προς τους ουρανούς και παρακαλώντας είπε: «Πατέρα, συγχώρεσέ τους επειδή δεν ξέρουν τι κάνουν». Να θυμόμαστε όταν κατάλαβε ότι είχε ολοκληρώσει την αποστολή του για να σώσει την ανθρωπότητα, παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του πατέρα μας. Να θυμόμαστε την ανάστησή του, η οποία εξασφαλίζει την δική μας ανάσταση και την πιθανότητα να ζήσουμε δίπλα Του για, την, για όλη την αιωνιότητα ανάλογα με τις επιλογές μας. Επιπλέον, ενώ στοχάζουμε την προσευχή μεταλλεψιώς και τα πολύ ειδικά με νόημα λόγια της προσευχής, πόσο υπέροχο είναι να λαμβάνουμε την υπόσχεση κάθε διάρκεια της ευλογής της μεταλλεψιώς, ότι όπως τον θυμόμαστε πάντα, θέλει πάντα το Πνεύμα Του μαζί μας. Πιστεύω ότι ο Κύριος έχει τη δική Του επιλογή χρόνου για το πότε θα δώσει αποκάλυψη σε εμάς. Ένα τάφιο διαβάζεται: «Χρόνος υπάρχει για κάθε τι και καιρός για κάθε πράγμα κάτω από τον ουρανό. Καιρός να αποκτήσει και καιρός να απολέσει, καιρός να φυλάτει και ο καιρός να απορρίπτει. Η μετάλλευση είναι επίσης χρόνος για τον Ευράνιο Πατέρα μας να διδάξει την εξηλαίωση του επαγγελματικού του γιου, του σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Και για μας να λάβουμε αποκάλυψη γι' αυτό. Είναι καιρός να κρούεται και θα μας ανοιχτεί. Να ζητήσετε και να λάβετε αυτή την γνώση. Είναι καιρός για μας με ευλάβεια να ζητήσουμε από τον Θεό αυτή την γνώση. Και αν το κάνουμε, δεν έχω αμφιβολία ότι θα λάβουμε αυτή την γνώση η οποία θα ευλογήσει την ζωή μας επερμέτρως. Αγαπώ την ημέρα του Κυρίου, τη μετάλλευση και ό,τι σημαίνει. Αγαπώ τον Σωτήρα με όλη την ψυχή μου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Είμαστε ευγνώμονες στη Μορμονική Χοροδία του Ταμπερνάκλου και τους διευθυντές ορχήστρας και οργανίστες τους για την ωραία μουσική που παρήχαν αυτό το πρωί και πάντα κάνουν. Ο τελευταίος μας ομιλητής για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι ο πρόεδρος Henry Eyring, πρώτος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία. Μετά τα σχόλια του πρόεδρου Eyring, η χοροδία θα κλείσει τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Του Θεού το Πνεύμα». Η τελική προσευχή θα προσφερθεί εν συνεχεία από την αδερφή Cheryl Esplin, πρώτη σύμβουλος στη Γενική Προεδρία Προκαταρκτικής.
My dear brothers and sisters.
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου, είμαι ευγνώμων να είμαι μαζί σας αυτή την ημέρα του Κυρίου, στη Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Κυρίου. Έχω αισθανθεί, όπως και εσείς, το Πνεύμα να καταθέτει μαρτυρία για την αλήθεια των λόγων που έχουμε ακούσει. Ο σκοπός μου σήμερα είναι να αυξήσω την επιθυμία σας και την αποφασιστικότητά σας να διεκδικήσετε αυτό το δώρο υπεσχημένο στον καθένα από μας αφού βαφτιστήκαμε. Κατά τη διάρκεια της επικύρωσής μας ακούσαμε τα εξής λόγια «Λάβε το Άγιο Πνεύμα». Από εκείνη τη στιγμή οι ζωές μας άλλαξαν για πάντα. Μπορούμε, αν ζούμε άξιοι γι' αυτό, να έχουμε την ευλογία του Πνεύματος να είναι μαζί μας. Όχι μόνο που και που, αλλά πάντοτε, όπως και σήμερα, ξέρετε από τα λόγια της Μετάληψης πώς εκπληρώνεται αυτή η υπόσχεση. Ω Θεέ, αιώνιε Πατέρα, σε παρακαλούμε, στο όνομα του Υιού Σου, Ιησού Χριστού, να ευλογήσεις και να αγιάσεις ετούτο το ψωμί στις ψυχές όλων εκείνων που το παίρνουν, ώστε να το φάνε σε ανάμνηση του σώματος του Υιού Σου και να δώσουν μαρτυρία προς εσένα, ω Θεέ αιώνια Πατέρα, ότι είναι πρόθυμοι να πάρουν επάνω τους το όνομα του Υιού Σου και να το θυμούνται πάντοτε και να τηρούν τις εντολές Του τις οποίες Τους έχει δώσει. Και μετά έρχεται η υπόσχεση, ώστε να έχουν πάντοτε το Πνεύμα Του μαζί τους. Το να έχουμε πάντοτε το Πνεύμα μαζί μας είναι να έχουμε την καθοδήγηση και την κατεύθυνση του Αγίου Πνεύματος στην καθημερινή μας ζωή. Μπορούμε, για παράδειγμα, να προειδοποιηθούμε από το Πνεύμα να αντισταθούμε στον πειρασμό να κάνουμε κακό. Μόνο για αυτό το λόγο είναι εύκολο να δούμε γιατί οι υπηρέτες του Κυρίου έχουν προσπαθήσει να αυξήσουν την επιθυμία μας να λατρεύουμε το Θεό στις συγκεντρώσεις μεταλήψεως. Αν μεταλαμβάνουμε με πίστη, το Άγιο Πνεύμα θα μπορέσει ύστερα να προστατέψει εμάς και εκείνους που αγαπάμε από τους πειρασμούς που έρχονται με αυξανόμενη ένταση και συχνότητα. Η συντροφία του Αγίου Πνεύματος κάνει αυτό που είναι καλό πιο ελκυστικό και τον πειρασμό λιγότερο συναρπαστικό. Μόνο αυτό θα πρέπει να είναι αρκετό για να μας κάνει αποφασιστικούς να γίνουμε άξιοι να έχουμε το Πνεύμα μαζί μας πάντοτε. Ακριβώς όπως το Πνεύμα μας ενδυναμώνει εναντίον του κακού, εκείνος μας δίνει τη δύναμη να διακρίνουμε ανάμεσα στην αλήθεια και το ψεύδος. Η αλήθεια που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι αυτή που επιβεβαιώνεται μέσω αποκάλυψης από το Θεό. Η ανθρώπινη λογική μας και η χρήση των αισθήσεών μας δεν θα επαρκέσουν. Ζούμε σε έναν καιρό όπου και ο πιο σοφός θα δυσκολευτεί να αναγνωρίσει την αλήθεια από την έξυπνη απάτη. Ο Κύριος δίδαξε τον Απόστολό Του, Θωμά, που ήθελε φυσικές αποδείξεις για την Ανάσταση του Σωτήρα με το να αγγίξει τις πληγές Του, ότι η Αποκάλυψη είναι πιο ασφαλής απόδειξη. Ο Ιησούς λέει σε αυτόν, «Θωμά, επειδή με είδες, πίστεψες. Μακάρι όσοι δε με είδαν και πίστεψαν». Οι αλήθειες που σημαδεύουν το δρόμο πίσω στο Θεό επιβεβαιώνονται μέσω του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορούμε να πάμε στο δάσος και να δούμε τον Πατέρα και τον Υιό να μιλούν στο νεαρό Joseph Smith. Κανένα φυσικό στοιχείο ή λογικό επιχείρημα δεν μπορεί να αποδείξει ότι ο Ηλίας ο Θεσβήτης ήλθε όπως είχε υποσχεθεί για να δώσει τα κλειδιά της ιεροσύνης που τώρα φέρει και ασκεί ο Ζων προφήτης, ο Τόμας Μόνσον. Η επιβεβαίωση της αλήθειας έρχεται σε έναν Υιό ή κόρη του Θεού που έχει διεκδικήσει το δικαίωμα να λάβει το Άγιο Πνεύμα. Εφόσον τα ψεύδη μπορούν να παρουσιαστούν σε εμάς οποιαδήποτε στιγμή, χρειαζόμαστε την συνεχή επιρροή του Πνεύματος της αλήθειας για να μας γλιτώσει από στιγμές αμφιβολίας. Όντας μέλος της απαρτίας των 12 Αποστόλων, ο George Cannon παρότρινε να αναζητάμε συνεχώς το Πνεύμα να είναι μαζί μας. Εκείνος υποσχέθηκε και υπόσχομαι και εγώ ότι αν ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο, ποτέ δεν θα έχουμε έλλειψη γνώσης για την αλήθεια, ποτέ δεν θα αμφιβάλλουμε ή θα είμαστε στο σκοτάδι και η πίστη μας θα είναι δυνατή, η χαρά μας πλήρης. Χρειαζόμαστε αυτή τη συνεχή βοήθεια από τη συντροφία του Αγίου Πνεύματος για ακόμα έναν άλλο λόγο. Ο θάνατος ενός αγαπημένου μας προσώπου μπορεί να έλθει απροσδόκητα. Είναι το Άγιο Πνεύμα που μαρτυρεί για την πραγματικότητα ενός αγαπητού επουράνιου πατέρα και ενός ανεστημένου σωτήρα που μας δίνει ελπίδα και παρηγοριά όταν χάνουμε κάποιον που αγαπάμε. Αυτή η μαρτυρία πρέπει να είναι νοπή όταν επέρχεται ο θάνατος. Έτσι για πολλούς λόγους χρειαζόμαστε τη συνεχή συντροφιά του Αγίου Πνεύματος. Την επιθυμούμε, αλλά ξέρουμε από εμπειρία ότι δεν είναι εύκολο να τη διατηρήσουμε. Όλοι μας σκεπτόμαστε, λέμε και κάνουμε πράγματα στην καθημερινή μας ζωή που μπορούν να προσβάλλουν το Πνεύμα. Ο Κύριος μας δίδαξε ότι το Άγιο Πνεύμα θα είναι ο συνεχής μας σύντροφος αν η καρδιά μας είναι γεμάτη με χριστιανική αγάπη και όταν η αρετή στολίζει τις σκέψεις μας ακατάπαυστα. Για εκείνους που αγωνίζονται να φτάσουν το υψηλό πρότυπο που απαιτείται για να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη δωρεά της συντροφίας του Αγίου Πνεύματος, προσφέρω την εξής ενθάρρυνση. Υπήρχαν στιγμές στη ζωή σας που έχετε αισθανθεί την επιρροή του Αγίου Πνεύματος. Συνέβη σε εσάς σήμερα. Μπορείτε να δείτε αυτές τις στιγμές έμπνευσης όπως τον σπόρο της πίστης που περιέγραψε ο Άλμα. Φυτέψτε την κάθε μία. Μπορείτε να το κάνετε αυτό με το να ενεργείτε σύμφωνα με την προτροπή που αισθανθήκατε. Αν ήταν η πιο σημαντική πληροφορία που πρέπει να ξέρετε είναι τι θέλει από εσάς να κάνει ο Θεός. Αν ήταν σχετικά με το να πληρώσετε τα δέκατα, κάντε το. Οτιδήποτε και αν ήταν, κάντε το. Όταν έχετε δείξει την θέλησή σας να είστε υπάκοοι, το Πνεύμα θα σας στείλει περισσότερες εντυπώσεις σχετικά με το τι θέλει ο Θεός να κάνετε. Καθώς υπακούτε, οι εντυπώσεις του Πνεύματος θα έρχονται σε εσάς πιο συχνά, πιο κοντά και πιο κοντά στη συνεχή συντροφιά. Η δύναμή σας να διαλέγετε το σωστό θα αυξηθεί. Θα μπορείτε να ξέρετε αν αυτές οι προτροπές για να ψάξετε προέρχονται από το Πνεύμα ή από τις δικές σας επιθυμίες. Όταν οι εντυπώσεις συμβαδίζουν με αυτά που ο Σωτήρας και οι ζώντες προφήτες και οι Απόστολοι του έχουν πει, μπορείτε να επιλέξετε να υπακούσετε με πεποίθηση. Τότε ο Κύριος θα στείλει το Πνεύμα Του να σας παρίσταται. Για παράδειγμα, αν λάβετε μια πνευματική εντύπωση να τιμήσετε την ημέρα του Κυρίου, ειδικά όταν φαίνεται δύσκολο, ο Θεός θα στείλει το Πνεύμα Του να βοηθήσει. Αυτή η βοήθεια ήρθε στον πατέρα μου χρόνια πριν, όταν η εργασία του τον έκανε να πάει στην Αυστραλία. Ήταν μόνος του την Κυριακή και ήθελε να μεταλάβει. Δεν μπορούσε να βρει πληροφορίες για τις συγκεντρώσεις των Αγίων των τελευταίων ημερών. Έτσι, άρχισε να περπατάει. Προσευχόταν σε κάθε διασταύρωση για να μάθει προς τα πού να στρίψει. Αφού περπάτησε και κάνοντας στροφές για μια ώρα, σταμάτησε για να προσευχηθεί ξανά. Αισθάνθηκε την προτροπή να στρίψει σε ένα συγκεκριμένο δρόμο. Σύντομα άρχισε να ακούει τραγούδια από το ισόγειο ενός διαμερίσματος σε ένα κτίριο κοντά του. Κοίταξε μέσα από το παράθυρο και είδε ορισμένα άτομα να κάθονται δίπλα σε ένα τραπέζι καλυμμένο με ένα λευκό ύφασμα και με τους δίσκους της μετάληψης. Αυτό μπορεί να μην ήταν πολλά για εσάς, αλλά για αυτόν ήταν κάτι θαυμάσιο για εκείνον. Ήξερε ότι η υπόσχεση της προσευχής της μετάληψης είχε εκπληρωθεί. Να το θυμούνται πάντοτε και να έχουν τις εντολές του, τις οποίες τους έχει δώσει, ώστε να έχουν πάντοτε το Πνεύμα του μαζί τους. Αυτό ήταν μόνο ένα παράδειγμα μια στιγμή, όταν προσευχήθηκε και ύστερα έκανε αυτό που του είπε το Πνεύμα, όπως ήθελε ο Θεός να κάνει. Ποτέ δεν μιλούσε για την πνευματικότητά του. Απλά συνέχισε να κάνει μικρά πράγματα για τον Κύριο. Όποτε μια ομάδα Αγίων των τελευταίων ημερών του ζήτησαν να τους μιλήσει, το έκανε. Δεν είχε σημασία αν ήταν 10 άτομα ή 50 ή πόσο κουρασμένος ήταν. Έδινε τη μαρτυρία του για τον Πατέρα, τον Υιό, το Άγιο Πνεύμα και για τους προφήτες, όποτε το Πνεύμα τον παρότρινε να το κάνει. Οι ανώτερες κλήσεις του στην Εκκλησία ήταν στο ανώτερο συμβούλιο του Πασάλου, Bonneville, όπου εργαζόταν στη φάρμα του Πασάλου και δίδασκε στην τάξη του σχολείου Κυριακής. Με τα χρόνια, όταν το χρειαζόταν, το Άγιο Πνεύμα ήταν εκεί ο σύντροφός του. Στάθηκα δίπλα στον πατέρα μου στο δωμάτιο του νοσοκομείου. Η μητέρα μου, η γυναίκα του, 41 χρονών, ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Την προσέχαμε για ώρες. Αρχίσαμε να βλέπουμε τις γραμμές του πόνου να εξαφανίζονται από το πόνο της. Τα δάχτυλα στα χέρια της που ήταν σφιγμένα σε γροθίες χαλάρωσαν. Τα χέρια της ξεκουράστηκαν στα πλευρά της. Οι πόνοι δεκαετίας εξαιτίας του καρκίνου τελείωναν. Είδα στο πρόσωπό της μια έκφραση ειρήνης. Πήρε μερικές σύντομες ανάσες, στη συνέχεια ένα ξεφύσιμα και ύστερα ησύχασε. Στεκόμασταν εκεί, περιμένοντας να δούμε αν θα ερχόταν και άλλη αναπνοή. Τελικά ο μπαμπάς είπε σιωπηλά, «Ένα μικρό κοριτσάκι πήγε σπίτι». «Δεν έχεις δάκρυα». Αυτό συνέβη γιατί πολύ πριν το Άγιο Πνεύμα του είχε δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα για το ποια ήταν, από πού ήλθε, τι είχε απογίνει και πού πήγαινε. Το Πνεύμα είχε καταθέσει μαρτυρία σε αυτόν πολλές φορές για έναν στοργικό επουράνιο πατέρα, για έναν σωτήρα που είχε υπερνικήσει τη δύναμη του θανάτου και για την πραγματικότητα της επισφράγησης στο ναό που είχε συνάψει με τη γυναίκα και την οικογένειά του. Το Πνεύμα του είχε επιβεβαιώσει πολύ πριν ότι η καλοσύνη και η πίστη της την έκαναν να πληρεί τις προϋποθέσεις για να επιστρέψει σε ένα ουράνιο σπιτικό όπου θα τη θυμούνταν ως ένα θαυμάσιο παιδί της υπόσχεσης και θα την καλωσόριζαν στο σπίτι με τιμή. Για τον πατέρα μου αυτό ήταν περισσότερο από μια ελπίδα. Το Άγιο Πνεύμα το είχε κάνει πραγματικότητα σε εκείνον. Τώρα, ορισμένοι μπορούν να πούν ότι τα λόγια του και οι εικόνες στο μυαλό του σχετικά με ένα ουράνιο σπιτικό ήταν απλά ένα γλυκό συνέστημα, η θολή κρίση ενός συζύγου στη στιγμή της απώλειας. Αλλά ήξερε για την αιώνια αλήθεια, με τον μόνο τρόπο που κι εσείς μπορείτε να την γνωρίσετε. Ήταν επιστήμονας που αναζητούσε την αλήθεια σχετικά με το φυσικό κόσμο σε όλη την ενήλικη ζωή του. Χρησιμοποιούσε τα εργαλεία της επιστήμης τόσο καλά ώστε τιμήθηκε από τους συναδέλφους του σε όλο τον κόσμο. Πολλά από αυτά που έκανε στη χημεία ήρθαν από το να βλέπει με τα μάτια του νου του τα μόρια να κινούνται και ύστερα να το επιβεβαιώνει, να επιβεβαιώνει το όραμά του μέσω πειραμάτων στο εργαστήριο. Αλλά είχε ακολουθήσει διαφορετική πορεία για να ανακαλύψει τις αλήθειες που είχαν μεγαλύτερη σημασία για εκείνον και για τον καθένα μας. Μόνο μέσω του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να δούμε τους ανθρώπους και τα γεγονότα όπως τα βλέπει ο Θεός. Αυτή η δωρεά συνέχισε μέσα στο νοσοκομείο αφού πέθανε η γυναίκα του. Μαζέψαμε τα πράγματα της μητέρας μου για να τα πάμε σπίτι. Ο μπαμπάς σταμάτησε για να ευχαριστήσει κάθε νοσοκόμα και γιατρό που συναντήσαμε καθώς πηγαίναμε προς το αυτοκίνητο. Θυμάμαι ότι αισθάνθηκα πως θα έπρεπε να φύγουμε για να είμαστε μόνοι με τον πόνο μας. Καταλαβαίνω τώρα ότι είδε πράγματα που μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορούσε να του είχε δείξει. Είδε αυτούς τους ανθρώπους σαν αγγέλους, σταλμένους από το Θεό να προστατέψουν την αγάπη του. Εκείνοι μπορούν να έβλεπαν τον εαυτό τους ως επαγγελματίες γιατρούς, αλλά ο μπαμπάς τους ευχαριστούσε εκ μέρους του σωτήρα. Η επιρροή του Αγίου Πνεύματος συνέχισε μαζί του καθώς φτάσαμε στο σπίτι των γονιών μου. Μιλήσαμε για λίγα λεπτά στο σαλόνι. Ο πατέρας, ο μπαμπάς, ζήτησε συγγνώμη και πήγε στο διπλανό του δωμάτιο. Ύστερα από μερικά λεπτά ήρθε πάλι στο σαλόνι. Είχε ένα ευχάριστο χαμόγελο. Ήλθε κοντά μας και είπε σιωπηλά, «Ανησυχούσα μήπως η Μίλντρεντ θα έφτανε στον κόσμο των πνευμάτων μόνη. Σκέφτηκα μήπως ένιωθε χαμένη στο πλήθος». Στη συνέχεια είπε λαμπρά, «Προσευχήθηκα μόλις τώρα. Ξέρω ότι η Μίλντρεντ είναι εντάξει. Η μητέρα μου ήταν εκεί για να τη συναντήσει». Θυμάμαι ότι γελούσε καθώς έλεγε ότι φανταζόταν τη γιαγιά μου να τρέχει με τα κοντά ποδαράκια της βιαστικά ανάμεσα στο πλήθος για να βεβαιωθεί ότι ήταν εκεί για να αγκαλιάσει την ύφη της καθώς έφτανε. Τώρα, ένας από τους λόγους που ο πατέρας μου ζήτησε και έλαβε αυτή την παρηγοριά ήταν γιατί πάντοτε προσευχόταν με πίστη από τότε που ήταν παιδί. Είχε συνηθίσει να λαμβάνει απαντήσεις που έρχονταν στην καρδιά του για να του δώσουν παρηγοριά και καθοδήγηση. Εκτός από το να έχει την προσευχή, ήξερε τις γραφές και τα λόγια των ζώντων προφητών, έτσι αναγνώρισε τους γνωστούς ψιθύριους του Πνεύματος, που κι εσείς έχετε αισθανθεί σήμερα. Η συντροφιά του Πνεύματος είχε κάνει περισσότερο από το να τον παρηγορήσει και να τον οδηγήσει, τον είχε αλλάξει μέσω της εξηλαίωσης του Ιησού Χριστού. Όταν δεχόμαστε αυτή την υπόσχεση του να έχουμε το Πνεύμα μαζί μας πάντοτε, ο Σωτήρας μπορεί να μας δώσει την καθαγίαση που χρειαζόμαστε για την αιώνια ζωή, το μεγαλύτερο από όλα τα δώρα του Θεού. Θυμάστε τα λόγια του Σωτήρα. Τώρα τούτη είναι εντολή. Μετανοήστε όλοι εσείς οι άκρες της γης και ελάτε προς εμένα και βαπτιστείτε στο όνομά μου για να αγιαστείτε με το να λάβετε το Πνεύμα το Άγιο, ώστε να σταθείτε άσπηλοι εμπρός μου κατά την τελευταία ημέρα. Αυτές οι εντολές έρχονται με μια υπόσχεση από τον Κύριο. Λοιπόν, αληθινά, αληθινά σου λέω, στηρίξου σε εκείνο το Πνεύμα το οποίο οδηγεί στο να κάνεις, στο να κάνει κανείς καλό. Μάλιστα, στο να ενεργεί με δικαιοσύνη, στο να βαδίζει ταπεινά, στο να κρίνει δίκαια, και αυτό είναι το δικό μου Πνεύμα. Αληθινά, αληθινά, σου λέω, θα σου παραχωρήσω από το Πνεύμα μου, το οποίο θα φωτίσει το νου σου, το οποίο θα γεμίσει την ψυχή σου με αγαλίαση. Καταθέτω τη μαρτυρία μου, ότι ο Θεός ο Πατέρας ζει, ότι ο Ανεστημένος Ιησούς Χριστός οδηγεί την Εκκλησία Του, ότι ο Τόμας Μόνσον φέρει όλα τα κλειδιά της ιεροσύνης και ότι η Αποκάλυψη μέσω του Αγίου Πνεύματος καθοδηγεί και υποστηρίζει την Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών και τα ταπεινά μέλη της. Στο καταθέτω μαρτυρία ότι αυτοί οι θαυμάσιοι άνδρες που έχουν κληθεί και σήμερα έχουν μιλήσει σε μας ως μάρτυρες του Κυρίου Ιησού Χριστού και ως μέλη της απαρτίας των 12 Αποστόλων, καταθέτω μαρτυρία σε εσάς ότι τους ξέρω μέσω του Πνεύματος, ότι έχει το Πνεύμα οδηγήσει τον πρόεδρο Μόνσον να τους καλέσει και ότι έχουν κληθεί από τον Θεό. Καταθέτω γι' αυτό μαρτυρία ότι καθώς τους ακούτε και τις μαρτυρίες τους, το Άγιο Πνεύμα θα επιβεβαιώσει αυτά που σας λέω σε εσάς, ότι έχουν κληθεί από τον Θεό. Τους υποστηρίζω και τους αγαπάω. Και ξέρω ότι ο Κύριος θα τους αγαπήσει επίσης και τους αγαπάει και τους υποστηρίζει στην υπηρεσία τους. Και το κάνω, το λέω στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.
Our Heavenly Father.
Επουράνιε Πατέρα μας, αυτός ο υπέροχος ύμνος μας θυμίζει την έμπνευση, τη σπουδαία έμπνευση και πώς ο Θεός εκτείνεται σε όλη τη γη. Ακούσαμε εμπνευσμένα μηνύματα. Σε ευχαριστούμε για τον αγαπημένο προφήτη μας, Τόμας Μόνσον, για την αγαπημένη συμβουλή του σήμερα. Ευχαριστούμε όσους μίλησαν. Προσευχόμαστε για αυτούς και τις οικογένειές τους. Βοήθησέ μας να σκεφτούμε τα πράγματα που ακούσαμε και αισθανθήκαμε. Βοήθησέ μας να επιζητήσουμε τη δύναμη που ενδυναμώνει του Ιησού Χριστού για να μας βοηθήσει να κάνουμε πράγματα και να είμαστε αυτό που πρέπει να είμαστε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
This has been a broadcast of
Αυτή ήταν μια εκπομπή της 185ης Φινοπορνής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού για των τελευταίων ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους Γενικούς Κατέχοντας Υπευθυνθέσεις στην Εκκλησία. Τη μουσική παρήχε η Μορμονική Χοροδία του Ταμπερνάκλ. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται.